Labdien, cienījamie klausošie, cienījamie domas deputāti. Mēs varam sākt kārtot Talsu novada domas sēdi, bet pirms darba kārtības apstiprināšanas mums ir viens papildus darba kārtības jautājumiem par grozījumu Talsu novada pašvaldības komisiju lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir priekšlikumu viedokļi par minēto jautājumu? Lūdzu, varam mērķis kundze. Par darba kārtību? Mēs runājam par papildus darba kārtības jautājumu uz to brīdi. Vai deputātiem ir priekšlikumi ierosinājumi? Ja nav, tad es aicinātu balsot par papildus darba kārtību iekļaušanu Talsu novada domas darba kārtības jautājumos. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Un tagad par darba kārtību kopumā. Vai deputātiem ir par darba kārtību jautājumu? Lūdzu, Norambērs.
17. oktobrī šajā gadā Talsu novada doma pieņēma domas lēmumu par deputātu Edgaru Zelderu, Lauru Pīlēģu un Ilzi Orenbergas 2019. Gada 8. oktobra pieprasījumu, ar kuru pirmajā punktā bija paredzēts pildīt 15. augusta domas lēmumu, ir minēts numurs, par Talsu tirgus pārbūves projektu īstenošanas izbeigšanu un uzdot juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot 2 nedēļu laikā sniegt juridisko atzinumu domē par iespējamiem pārkāpumiem un zaudējumiem minētā projekta realizācijas gaitā, kā arī iespējamo tālāko rīcību. 2 nedēļas beidzas šodien, un tāpēc man arī bija priekšlikums, ko es sūtīju nedēļas sākumā e-pastā, lai domas darba kārtībā iekļaut šī te atzinuma prezentācija, ja tā var teikt.
Jautājums vietā, mums domas lēmumu ir jāpild, taču ja viņas nevar izpildīt, tad izpildu var par to ziņo, un tas minētais jautājums arī tiks izklāstīts publiskajā daļā, izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
Tātad būtībā šis domas lēmums netiek pildīts?
Arī paskaidros loģiski, jo mums darbinieci to brīdi nav darbtiskajās attiecībās vairāk.
Un šī
bet darbinieci... par to arī informēsim...
Darbinieks uzteikumi arī... ir iesniedzis cik sen?
Otradien. Pēdējā darbdienā.
Tāpēc cik sen darbinieks ir iesniedzis uzteikumi?
Par to konkrēta informācija ir izpilda varasnieks.
Es vienkārši norādu uz to, ka mums bija domas lēmums, un šobrīd apstiprinot kārtību, pēc bet skaidrs zinām, ka šis jautājums netiks skatīts.
Pēc mūsu paša saistošajiem noteikumiem, ja kādu lēmumu to, ko mēs esam pieņēmuši, nevar izpildīt izpildvaru, viņi par to ziņo. Un šis ziņojums būs izpilddirektora atskaitē.
Paldies.
Lūdzu. Vai deputātiem vēl jautājumi? Lūdzu, Lūdzu.
Jā, es arī par šo pašu gribēju minēt, un manā ieskatā tas, ka darbinieks ir uzrakstījis atlūgumu, nevar būt par iemeslu, lai neiekļautu jautājumu darba kārtībā, tā kā es arī uzstāju uz to, ka šis jautājums ir iekļaujams darba kārtībā, bet lūgums man vēl ir par to, lai samainītu vietām secībās 34. un 35. darba kārtības jautājumu. Tas ir par izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu sarakstā, kā 35. un attiecīgi deputāts Ingas Gluzdas 2019. Gada 15. oktobra pieprasījumu kā 34. jo šie te jautājumi, šābrīž 34. Jautājums ir kā pakārtot šim te 35. darba kārtības jautājumam. Tā kā lūdzu kolēģi atbalstīt, samainīt vietām secībā šos te jautājumus.
Kā jūs informēju par minēto nekādu lēmu projektu, nav tādēļ, ja viņš nav iekļauts darba kārtībā, bet būs informatīvā daļā, ko mums sniegs izpilddirektora pienākuma izpildītāji. Par otro priekšlikumu es aicināšu arī deputāts balsot, kad pārskatīt darba kārtību 35. jautājumu skatīt kā 34. un 34. kā 35. Kurš atbalst šādu priekšlikumu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kur deputāti atturēs? Paldies deputātiem par... Paldies. Paldies deputātiem par balsojumu. Darba kārtī mēs varam mainīt ar divām trešdaļām balsu. Ja? Un, ja, un minētais priekšlikums gadījumā nav atbalstīts. Ja? Ja. Vai deputātiem vēl ir citi priekšlikumi saistībā ar darba kārtību? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Talas un Novada pašvaldības izpildu direktoru iecelšanu amatā. Ceļš uz izpildu direktora amata kandidātu mums nav bijis maz, varētu teikt garš, bet mēs paši savu laiku šo ceļu izvēlējāmies. Un un jebkuram deputātam mums arī bija iespēja kandidātu redzēt gan klātienē, gan uzdot jautājumus, interesējušās, gan arī saņemt šīs atbildes, kā arī iespējams bija arī uzvanīt, jo pēc tam radās jautājumi, un šī pieteikšanās kārtība tā bija mūsu paša izvēlētā ceļa karta, līdz kuram mēs esam nonākuši līdz rezultātam, tas ir līdz balsojumam. Par kandidātu ir jau bijušas diskusijas, bet kā būtiskāko es vēlētos uzsvērt, ka kandidāts ir specializējies organizāciju vadībā, pārmaiņu vadībā, krīzes menedžmentā, individuālo un grupu supervīziju organizēšanā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, ar ko ir bijis saistīts viņa tieši amata pienākumi. Kandidāts ir iegūst profesionālu maģistra grādu vadības zinātnē un supervīzora konsultanta specialitātē un bakalaura grādu vēstures un filozofijas fakultātē. Papildus izglītība ir saistīta ar komerci izglītības centrā profesionālās pilnveides programmā vadības zinātne uzņēmuma vadīšana. Un ir bijis cieši saistīts ar uzņēmēju darbību vidi, kā arī ir ilgstoši darba pieredze bijusi valsts ieņēmuma dienestā struktūrās. Kā jau es minēju, jebkuram deputātam šī kandidāta CV ir bijis pieejams, un taču šajā brīdī es aicināšu tieši pašu kandidātu uzstāties, jo šeit ir daudz plašāka auditorija, kā bija, kad mēs tikāmies tieši deputāti ar izvirzīto kandidātu. Tur jānospiež ir, jā.
Labdien, cienījumā deputāti, labdien, klātesošajā. Esmu pagodināts atrasties šeit uz trešo kārtu. Esmu jūsu rīcībā.
Nedaudz arī vairāk informācijas klātesošajā, varbūt nedaudz par savu dzīves gājumu, pieredzēm, un ko jūs redzat, ko jūs varētu dot kā kandidāts mūsu novadam?
Kā jau jūs, domas priekšsēdētājs, kungs, teicāt, man ir pietiekoši liela pieredze gan pārmaiņu vadībā, gan arī ne tikai kā konsultants, bet gan arī tiešajā vadībā esmu bijis cieši saistīts ar dažādu veidu tieši uzņēmē darbību, kas ir saistīta ar pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu, kā vienas gribētu atzīmēt šīs ir Jelgavas siltums, kurš laika gaitā pārtapa par Jelgavas koģenerāciju, kur konkrēti es atbildēju ne tikai par nekustamo īpašumu, bet es arī biju cieši saistīts un izveidoju šo te meitas sabiedrību, kur beidz ar 200, vidē strādē 200 tūkstošu peļņu auditēto, kas ir saistīta ar siltumu mēzglu un siltumu trašu izbūvi. Kā otru būtiskāko, kas ir saistīts tieši ar pašvaldību tieši, un būtu arī pašvaldības, mans kompetences būtu interesants, jo es strādāju gan ar Eiropas projektiem. Vien lielākais projekts bija, mēs ieguvām finansējumu priekš Nacionālās sporta bāzes Meža parks. Nu, man, diemžēl, šo naudu pēc tam premjerministrs Repškungs apturē, bet šis bija vienīgais no 11 projektiem, kas ieguva finansējumu. Ja gribu atzīmēt, ka šo finanšu, faktiski strādāja viens finanšu konsultants, es un man palīdz, mēs trietā faktiski šo naudu bijām ieguvuši. Un liels, teiksim, tāds pārbaudījums man personīgi bija saistīts tieši ar to, kad administrators Olafs Cers man uzaicināja pārvaldīt Ventspils naftas un Latvijas kuģniecības īpašumus, tad, kad viņam iesākās šī TAP programma, ja, To mums veiksmīgi izdevās normalizēt šo tieskās aizsardzības programmu, nepiesaistot nekādu naudu no beneficārajiem, ko 6 gadu laikā arī pēc šī te, kā jūs zināt, publiskajā telpā, kad tika izlīgts miera izlīgums, īpašums tika saglabāts un viņa vērtība tikai pieauga. Tas tā īsumā. Un pēdējā darbība man bija saistīta ar Latvijas dzelzceļu. Latvijas dzelzceļā pēc šī es tiku uzaicināts sākotnēji izvērtēt un izauditēt viss, kas saistībā ar nekustamo īpašumu, jo, kā mēs zinām, Latvijas dzelzceļa ir pārmaiņa priekšā, jo faktiski uz doto mirkli Latvijas dzelzceļš ir kā krau pārvadājuma kompānija holdinga, bet ilgtermiņā, ņemot vērā, ka Eiropā tomēr dominē šis te pasažieru pārvadājums, tad šī te perona būvniecība. Attiecīgi uz šajā jautājumā es izvērtēju, kur arī dalībniekam tika iesniegt pilna atskaita, pēc kuras es tiku dažādu apstākļu sakritības dēļ, man bija iespēja kļūt par ritošās sastāvu servisa valdes priekšēdētāju Rīko direktoru, jo tur bija dažas problēmas, kas saistībā ar modernizētās lokomotīvas būvniecību, kur veiksmīgi izdevās mums atvērt steidzamības kārtā jaunu ražot un realizēt šos lokomotīvus bija 2,5 gadu nobīdi, mēs 2 gadus atguvām un faktiski pēc pusgada nobīdi mēs Latvijā iedevām 14 jaunas lokomotīvas. Un pats galvenais arī tika stabilizēts finanšu stāvoklis, faktiski maksāt nespējīgs uzņēmums. Nu, holdingā nevar tā teikt maksāt nespējīgs, jo ir dažādas moduļi un opcijas, kur nekad nenolaidīs līdz šajai maksai, bet nododot kompānijas atstāja ar 3 miljonu vairāk auditēto peļņu. Līdz ar to es uzskatu, ka šis darbs 3 gados kā pārmaiņu un krīzes vadītājs bija veiksmīgs. Mēs arī ieguvām lielākās 15-20 ceļa kompānijas ap Ģenēva Gonē kompānijas certifikātu, ko tagad, kā es redzu uz doto mirklu šī nedēļā Krievijas dzelzceļu, kas joprojām, kas ir dominējošais uz 15-20 ceļu, viņi atver jaunu maršrutu uz Austriju 15-20, līdz ar to, man liekas, ka es atstāju labu mantojumu, jo mēs joprojām, nu, šis, es nezinu, vai nav pazaudēts, bet mums ir šis certifikāts, ka mēs varam apkalpot viss, kas saistīts ar Krievu inovatīviem vagoniem. Tāds īsumā procesā.
Paldies, pirms deputāti jautājumi vēl, jūs jau vairāk reizi esat minējis to arī mūsu sarunās, kāpēc TALS?
Nu, TALS, pirmkārtam, tā jau ir šī te mana bērnības un jaunības vieta, es arī mentāli saprotu šo vietu, TALS esmu pavadījis līdz pat 11 gadu vecumam, esmu dzīvojis Virbos, tur gan Plešķi, gan Tīrumi ir tādas vietas, līdz ar to braukājis gan uz Valcienu zvejot un šo novadis pietiekoši labi ir mentāli saprot ceļš sabila Kandeva TALS, nu, to es zinu, faktiski var braukt neskatoties ar aizsvērtām acīm, un otra lieta ir tā, kad uz doto jau kaut kādus 3 gadus es plānoju nodarboties nu, ar tādu maisaimniecību un jau skatos, uz kuru vietu pārbāzēties no Rīgas. Jā, man ir īpašumi, jā, kā deklarācijā var redzēt, man ir netiešā veidā īpašumi, nu, kā mantotie īpašumi Latgalē, kurus es teiktu mēģinu transformēt uz šo pusi, lai nodarbotos ar mājturību. Un redzot to, ka CV online ir šis te sludinājums jā, par to, ka TALS novada doma izlido un izpildu direktoru vietu, es arī pieteicos, tāpēc arī TALS.
Paldies par sniegtajiem deputātiem. Lūdzu jautājumu izpildu direktoru pretējiem kandidātām. Lūdzu, Peldmanis kundze.
Jā, labdien. Nebija iespēja satikties ar jums tikšanās reizē, tāpēc mans jautājums. Ja es pareizi saprotu pēc jūsu CV un motivācijas vēstules, līdz šim pieredze tieši pašvaldības darbā nav?
Netiešā veidā jā. Jo es tomēr gan arī Jelgavas koģenerācija, kas bija tieši saistīta ar pašvaldības iedzīvotājiem, tas ir gan siltumtraša jauna izbūga, gan tamlīdzīgs. Es kā Jūrmalas iedzīvotājs arī kā sports un kultūras, ja, ņemot vairāk man vēsturnieks specializācija kultūras mantojums, tad viss, kas saistībā ar kultūras mantojumu un ar sportu, es esmu bieži Jūrmalas domas gaiteņu loceklis bijis, un ņemot vērā, kad es savā laikā biju arī man uzaicinājuši uz Latvijas reģionālu aliansu, reģionālajā partijā, tad es netiešā veidā esmu izgājis cāru visai Rīgas domas struktūrai uzbūvē, esmu vērtējis un iesniedzis arī tagadējās priekšlikumus saistībā par Rīgas satiksmi, kas ir uzlabojami. Tā kā netiešā veidā esmu cieši saistīts.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi, Lūdzu.
Pirms došanās uz šeienes, tā kā jūs esat bijis publiska persona, es ieskatījos jūsu iesniegtajās amatpersonu deklarācijās. Un tajā atspoguļots, ka Latvijas ceļa ritošā sastāv servisā, 2018. gada 9. mēnešos jūs esat algā nopelnījis gandrīz 55 tūkstoši eiro, savukārt 2017. Gadā 67 eiro, tas ir mēnesī neto nedaudz virs zem 6 tūkstošiem algu. Ja. Mūsu pašvaldībā, kā izpildu direktors, jūs plus mīnus neto saņemsiet 1500 eiro. Tad man jautājums, šī te 1500 dēļ jūs esat gatavs pārcelties no Jūrmalas uz mūsu novadu. Jūs arī minējāt, ka jūsu ģimene gaida 4. bērniņu, tātad jums pietiekam liela ģimene. Jūs tiešām uzskatiet, ka mums ir... es vēlētos jūsu komentāru, kā jūs šo te varētu komentēt, jo arī parāda saistības jums parādās 64 tūkstoši, tad būs pakomentējiet.
Jāsaka tā, ka pārmaiņu vadības ir viens ļoti interesants un ļoti tāds enerģijas ietilpstošs darbs ir. Faktiski tu strādā 24/7 strādā 360 grādu leņķī. Un šeit visi jautājumi ir ļoti svarīgi. Un šie trīs gadi, kas ir bijuši, ja izveidojot šo kompāniju, viņi paprasīs savus resursus. Nu, katram cilvēkam ir savs resursi un jāsaka tā, ka dzīvē ir divas lietas, ko mēs nevaram mainīt. Viena ir šī te ģimene, kurā mēs piedzimam, un otra nāve. Ja, un faktiski katram cilvēkam ir savs ceļš, kurā izvēlēties. Es faktiski uzskatu, ka šajā dzīves posmā es esmu izdarījis un atrasties šeit novadā, tas ir laikam mans nākamais dzīves ceļš, ko turpināt un sevi pilnveidot un savu zināšanas un enerģiju. Nu, jāsaka, tas ir gluži kā tajā sprīdīte, jā, kur gulbina, kustina kājiņas, aiziet man uz laimīgo zemi. Jā, nu, tā droši vien ir šī atgriešanās tur, kur es mentāli jūtos kvalitatīvs, stiprs, un kur es varu vislabāko pienesumu nest. Runājot par naudas izteiksmi, jā, tik tiešām katra nauda ir uzliekt savu atbildību un savu pienākumu. Bet es varu pateikt to, ka nebūsim tik lieli optimistiski, ja mēs skatāmies tos ekonomiskos pasaulē, cik vispār cilvēki saņem, tad es gribu pateikt, ka 2000 eiro vidē pasaulē saņem pie 7,5 miljārdiem 30% iedzīvotāji, tā kā uz ko mēs salīdzinām, šī te salīdzināšanas lietas, ja. Tā kā katra nauda prasa savu izpratni, laiku un domāšanas veidu.
Jā,
jūs tātad esat gatavs par to 1500 ar pilnu atdevi, no atsakoties no visiem papildus darbiem, jo es ceru, jūs neuzskatat, ka izpildu direktors tas tā kā blakus darbs. Tātad jūs esat gatavs atteikties no vispārējā un pārstāties uz Talsu novadu par 1500 atalgojumu.
Es neesmu atteicies no šiem darbiem, jo es jau no pagājušā gada 1. oktobra pats aizgāju no šī amata prom, un faktiski uz to mirkli to, ko es nodarbojos, es sniedzu individuālās konsultācijas, kas ir uzņēmējiem, un privē laikā es sniedzu trīs veidi, kas ir kā supervizoram, es sniedzu jauniešiem, kuriem vecāku ļus, ka vairs nav kā autoritāts, ja, un 40 gadnie krīzes pārvaru. Ja, un tas ir tāds, tas ir uz doto mirkli, mans ir, un es gatavojos tādam pāriet uz doktorantūru, varbūt tādā ilgtermiņā. Ja, tas
tad,
ir tas.
Tad jūs tiešām uzskatiet, ka izpildu direktora darbs jums nebūs pietiekami neaizņems maksimālu slodzi, ka jūs vēl varēsiet blakus darīt kaut ko un studēt doktorantūrā.
Laiks rādīs viss. Laiks rādīs, jebkurā gadījumā novadam priekšā ļoti liela, tāda, ne ļoti liela, bet liels izaicinājums, kas ir saistīts būs ar novada reformu un tā tālāk. Tas būs jāskatās kontekstā ar to. Doktorantūra, tas ir tā kā nākotnes laiks. Man jau ir kaut kāda darba publicēta, līdz ar to, daļa jau darba ir izdarīta.
Paldies.
Paldies par jautājumiem un atbildēm. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar tieši un konkrētu kandidātu? Lūdzu, Zeltarkungs.
Jā, man būs daži jautājumi. Jā, jūs sniedzāt īsu ieskatu, kad mēs tikāmies pirmdien, bet tomēr kolēģi iepazinās arī ar šī konkursa. Konkursa jau īsti nebija, bija pieteikšanās par procesu, tad vēl tik iegūta informācija, vēlreiz izvērtēja jūsu CV. Man ir daži jautājumi. Viens jautājums ir tāds. Jums CV rakstīts, ka no 9. līdz 11. gadam nav nekas darīts. Ko jūs darījāt šajā laikā?
9. 11. Atpūtos.
Ko nedarījāt, jā?
Mācis, gatavojos studijām, pēc tam iestājos neko tādu.
Kad jūs studējāt?
Lūdzu?
Kad jūs studējāt? Jūs teicāt studijas?
16. gadā es pabeidzu.
Vai jums ir arī kāds privāts bizness?
Nē, tie nav neviena. Es neesmu ne kaut kur slēgts, ne slēgtais, ne beneficārijas nevienā biznesā. Es esmu tikpat cik konsultants. Man ir dēlam ir uzņēmums un tad dēlam ir nepieciešams. Tad es sniedzu savus pakalpojumus. Tas, kas ir saistībā ar kaut kādu krīzi, pārmaiņu vadību, ja gadījumā kāds no viņa klientiem prasa. Bet tā, nav man
jums pašām nepieder, nekas nepieder. Valdē arī neesat bijis, ja?
Es esmu biedrībā. Man ir biedrība, jā, bet biedrība atbūt, saistīta ir ar supervīziju un ekoloģiskiem jautājumiem. Šī biedrība ir izdevusi žurnāls. Es varbūt kāds jau ir šo žurnāls lasījis. Es atbalstu un izdevu žurnāls, kas ir psiholoģija un psiholoģija skolai un ģimenei. Bet, ņemot vērā, kad Latvijā ir pietiekuši īpatsvars ar cilvēkiem, kas ir izbraukuši, šis te profesionālais žurnāls, es viņu vairāk nevarēju dotēt, jā, un līdz ar to nācās.
Paldies,
jā, bija 10 gadus.
Jūs minējāt, ka jūs strādājāt pie, kā jūs teicāt, ceres kuģniecībā, vai kā tas bija domāts?
Latvijas kuģniecībā un Ventspils naftē bija tiesiskās aizsardzības programma, un ceres bija šīs te advokāts, ja, kas kā administrators, kurš šo programmu arī administrē, un ceres man uzaicināja uz šo amatu.
Vēl deputātiem jautājumu?
Man ir vēl vairāk. Tad jautājums tāds, publiski ir atrodama informācija, ka par to ir bijis arī šķiet nekā personīgi zižets, ka jūs laikā, kad jūs vadījāt Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumu, rītošais sastāvs, ka šajā laikā tika veikti ievērojami ziedojumi, dāvinājumi, slēgt līgumu par iepriekšējā satiksmes ministra Augviļa dēla motokluba atbalstīšanu. Kā jūs vērtējat šo procesu? Kāds būtu jūsu viedoklis par to, jo šajā sižetā tā kā tiek tomēr vērst uzmanību, ka tas tomēr ir savu partijas vai savēju atbalstīšanu vai tādas lietas? Vienkārši jautājums, kā jums tas liekas? Vai jums par to bija zināms vai kā tas notiek?
Jāsaka tā, ka... Pirmais jau to, kad jāsaka to, kad šis ziedojums, par ko jūs runājat, viņš tika šai motobiedrībai piešķirts pēc manas. Es vairs nebiju ne valdes priekšēdētājs, ne rīkotāja direktors, es arī viņu tieši uzzināju tikpat no raidījuma. Bet ņemot vērā, kad organizācijai bija, kā var redzēt no gada pārskatiem, vairāk kā 3 miljonu auditētā peļņa, un ņemot vērā to, kad Latvijas dzelzceļā šī ir komiteja, kas konkrēta lem par tiem ziedojumiem, viņi tā nolēma. Es godīgi sakot, būtu šo naudu varbūt savādāk rīkojies, jo zinot šos tehniskās vajadzības, droši vien to naudu varēja ir, bet kā Bērziņa kungs un šī komiteja lēma, tā arī viņi pielēma. Tur es šajā gadījumā neko nevaru komentēt. Es to naudu būtu savādāk izlietojis.
Paldies, un tā jau vēl viens jautājums ir par... Nu jā, jau deputāti jautāja, ka jums nav pieredze pašvaldības darbā. Kas būtu tie pirmie darbi, ko jūs darīt stājoties šajā amatā? Tiksim, tādi svarīgākie, nu kā no, trīs galvenie, ko jūs darīt.
Droši vien tas pēc pirmais jautājums būtu uzrunāt struktūru vienības vadītājs, ja, un viņiem, ar viņiem kopā uzdodot viņiem nelielā laikā sagatavot, kas ir šie darbi tekošie, kas ir nepaveiktie projekti un kādu viņu redzējums tālāk savu struktūru vienības attīstību, un tad mēs taisa varētu iepazīties, kādu vispār ir mērķi. Otrs viens no svarīgākajiem būs jautājumiem kontekstā, kas notiks tagad ar to budžetu, vai budžetu pieņemt līdz tam 18. novembrim, līdz ar to šeit būs jārunā ar finansistiem un ekonomistiem, kā viņi vispār plāno, kas, kur kāda kustība naudas likviditātes un tā viskas saistībā. Un trešais ir svarīgākais būs, kaut vai likumdevējs uz doto mirkli nav pielēms, būtu saprast savu šo te struktūru vienību atskaiti, saprast, kāds ir mūsu kopējais izpildu varas redzējums uz šiem te novadiem, kas plānoti tiek pievienoti. Ja nu viņus pievienos, kāds būs mūsu rīcības, kāda mūsu soļa un kāda mūsu gatava būs. Kā ceturto droši vien, ko es arī, kas nav vienmēr, kas nav mazsvarīgi, ja, neatkarīgi no situācijas ir jāsaprot, ir, kad jāsatiekās arī ir ar pilsoņiem konkrētiem, kas ir pilsoņu biedrības, es nezinu, kas ir nodibinājumi, kas ir tiem aktīvākiem, kas pilsētā notiek, un tai skaitā arī ar uzņēmējiem, kas būtu ļoti svarīgi novadā, kāds viņi redz šīs te sadarbības iespējas, varbūt kaut kas nav izdarīts, kaut kas ir jāattīsta, jo es esmu ļoti, ļoti par to, lai būtu kooperācija, lai būtu sadarbība, jo nu, katram savā vietā jābūt pietiekoši kompetentam, sniegt ne tikai viedokli, bet arī atbalstu.
Vēl jautājumi?
Nu, vienkārši jautājums, cik apmēram jūs prāt pašvaldībā ir darbinieki?
Pašvaldībā? Gudīgi sakot, nezinu. Bet, nu, ņemot vērā, ka es iepazinu saistībā ar nolikumu, ka nolikumā, cik ir skolas, izglītības iestādes, policijas vēl, nu, man ir grūti.
Nu, bet apjoms pēc nolikuma. 100, 1000, 2000, 3000, apmēram.
Nu, es pieļauju, ka varētu būt kaut kādiem uz 500 vajadzētu, līdz 1000 tajās robežās vajadzētu būt.
Bet jautājums, nu, budžets, cik apmēram ir zināms, cik ir pašvaldības budžets?
Nē.
Vēl jautājumu deputātiem? Lūdzu, neramēs.
Es tomēr nevaru nepajautāt. Jums ir ļoti iespaidīgs CV, un tas, ko mēs dzirdējām arī, mēs saprotam, ka līdzinējā pieredze jums ir visai apjomīga. Tomēr tausiem bieži vien pārmet to, ka mēs pārāk centralizēti skatāmies uz daudziem jautājumiem. Un tieši tāpēc jūs, kā izpilddirektors, būtu atbildīgs par visu novada. Es negribu teikt vienlīdzīgu attīstību. Mēs, protams, nevaram izslēgt šo te centralizāciju un to, ka reģionu centrā un pamatā pilsētās būs šī te attīstība augstāka nekā citos. Bet apzinoties to, ka jūs pārvaldīsiet visu Talsu novadu, vai jūs varat nosaukt novadu pilsētas un pagastas?
Nu, 4 pilsētas un 14 šīs teritoriālās, to es zinu, jā.
Vai jūs nosauksiet?
Lūdzu.
Vai jūs varat nosaukt?
Nē, nu,
nevajag. Vismaz pilsētas?
Nu, Sabili, Valdemāra pils, Talsi, un to jau.
Un? Ceturtā.
Stendi, jā. Jā. Nu, māsīt dzīvē. Mm-hmm.
Bet par pagastiem jūs vēl...
Jā, nu, pagasti. Bet, nu, viņi tie pagasti ir jāatbraukā un skaidrs, ka ar to visu...
Jo to mums bieži vien pārmet, ka mēs pārāk koncentrējamies tikai uz pilsētām un uz centralizāciju.
Nē, nu, es nezinu, vai centralizācija ir pareizi vai ne, nav pareizi, bet es uzskatu, ka es jau arī tajā pirmā reizē teicu, ka man ļoti patīk to, ko savā laikā teica prezidents Ulmans, ja, kooperācijām un sīkstsaimniecībām jāapvienojas, kur zeme ir vismaz 500 hektāru, un es esmu par to, lai novads veiksmīgi varētu attīstīties. Skaidrs, ka centralizācija jābūt, bet kurās jomās? Skaidrs, ka izglītība, drošība, veselība, šīs ir centralizētas vietas. Tas, kas ir saistībā ar lauksaimniecību, nu, un lauksaimniecības atbalstu un ražošanu, nu tā tomēr ir, man liekas, ir jābūt centralizēta decentralizācija, tā to varētu teikt. Jo mums ir jāsaprot, kur uzņēmums, ne uzņēmums, bet novads virzīsies, piemērs ir, ja, ļoti daudz domā, kad es dzirdēju gan jā, gan nē, nu tas ir labi vai slikti, šī te novada apvienošanas. Tur ir gan jā, nu tas, kas ir labi, jebkurā gadījumā ir labi, kad šāda ideja beidzot nākusi, labi, kad ministrs Pūcis ir savu politisko kapitālu audzē, bet nu, mēs visi saprotam, ka viņš var arī krist, ja veiksmīgi nebūs. Un tas, ko es neredzu šajā jautājumā pie šīs centralizācijas, neredzu valsts sekretāru. Ja? Ko valsts sekretārs šeit sakarās redz? Jo es, piemēram, redzu saistībā ar mūsu novadu, burtis šonedēļ satiks ministriju, to, ko ir publicējis autoceļa attīstību, nu, mums nebūs ziedu laika. Faktiski sanāk tā, ka droju un mērsraks ir nomale. Jā, un šeit būs par to nopietni jārunā, jā, jo kartē neparāda, ka tur kaut kāds liela attīstība. Jā, mums ir ceļš uz Ventspili aiziet tranzītā, bet skuldīgi cauri sabilēja šis ceļš ir, bet šie jautājumi ir, nu, jāskatās centralizēti jau tagad.
Un jūs piedāvātais risinājums tad būtu?
Kurā jautājumā tieši?
Teiksim, tieši par to, ka notiek šī centralizācija, nu tad jūs esat par to vai pret?
Es esmu par to, bet es esmu par to, lai viņi ir loģiski izsvērta un tas, kas te nebūs mazsvarīgi, tas, kā mēs struktūrās, izpildu struktūrās spēsim šo jautājumu jums deputātiem pasniegt, pieņemsim. Nu, it kā tas varbūt savā ziņā liekas utopiski, bet piemērs bija tāds Padomju Savienībā politiķis Arnolds Deglavs, ja, kurš veiksmīgi apvienoja kolhozus un izveidoja Jūrmalas pilsētu, ja, ko mēs varētu skatīties priekš Talsu novada iedzīvotāju mēsraks kā kurort pilsētu. Kāpēc nē? Jo tā ir fantastiska iespēja gan būniekiem, gan ražotājiem, gan vēl visu vietējā novada. Ja. Tāpēc šie jautājumi ir jādiskutē, ko mēs centralizēsim, ko mēs decentralizēsim. Primārais ir nopelnīt naudu, lai šī te programma, ko arī Talsu novads par jau es izlasīju, kā atgriezt iedzīvotājs, nu viņiem kaut kur jau jāstrādā arī būs. Nu, pašvaldībai jau resursi ir ierobežot. Mums ir svarīgi saprast, pieņemsim, tāds joms, kur es vienmēr esmu bijis par to, ka svētdienā jāiet uz baznīcu, un svētdienās jābūt ir kopā. Ja? Un tā kopā būšana varbūt arī tirgu. Ja? Mums ir fantastiski, tepat mēs vistas audzējam, ja? Mums ir fantastiski vīna vieta, mums ir daudz lietas, mums ir zirkopi. Ja? Nu, kāpēc mums, teiksim, šeit pat ir pie Talsu pilsētā un novadā ir arī ar zirgu izrādi, kāpēc nevar, teiksim, pie Sabils zemnieks graudus viņiem un sienu, ja? Nu šī tā kooperācijas, un tas ir jautājums.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi kandidāti? Tagad es aicinātu deputātus pāriet pie debatēm, pie viedokļiem. Kurš vēlās izteikties? Lūdzu, būs sundze.
Es katrā ziņā neapšaubu Abram kungs jūsu kompetenci, jo nu, neapšaubām ieņemot amatus tādos uzņēmumos, loģiski, ka jums ir gan pieredze, gan zināšanas. Kas, es domāju, jebkuram ir skaidrs pie šie galdu sēdošajiem, ka tādās valsts kapitāla sabiedrībās un īpaši kā Latvijas dzelzceļa ritošā sastāv servis amatos nenokļūst vienkārši tā patās. Ja. Nu, tas ir vairāk kā skaidrs, jebkura mēs jau varam izlikties, ka mēs to nesaprotam, bet tas nenozīmē, ka tā nav. Bet kas mani tiešām nu, smaidu izraisa, tas ir, kad jūs, kurš atalgojumā saņēmis esiet līdz šim, stipri virs 5000, jūs šobrīd esat gatavs strādāt pašvaldībā par 1500. Ja? Nu, tas tiešām izraisa smaidu, bet kas galīgi nav pieņemams, ka kārtējo reizi ir noticis konkurss, tā sauktais, kas kā izrādās nav bijis konkurss, kurš izvērtēts no 9 pretendentiem, kas ir kandidējuši, izvērtēts vispār bez komisijas sastāvu, ja, komisija nav bijusi. Un to ir izvērtējusi izpildu direktoru pienākumu izpildītāji, kas ir izpildu direktoru vietniece, tātad jūsu, ja jūs pieņemtu darbā, tad tieši šī jūsu padotā sev no pretendentiem nolūkojusi kandidātu. Un otra darbiniece, kas izvērtēja šo te pretendentu atbilstību, ir nesen darbā pieņemtā personāla daļas vadītāja, kurai nav kvalifikācijas kā personāla daļas vadītāja. Ja? Un šo te ņemot vērā, nu es nekādīgi nevaru atbalstīt jūsu kandidatūru. Piedodiet, tas ne pret jums nekas personīgs, ja? Bet tas ir kārtējais, nu, es teiktu, kauns domas vadības konkrēti lauciņā, un līdz ar to es balsošu pret.
Paldies, es vēlētos arī atgādināt deputātiem mūsu pašu noteikumus, un es mēģināšu arī pieturēties, cik tas būs iespējams, ka uzstājoties deputātiem, katram runātājiem tiek dots ne vairāk kā 5 minūtes, deputāts pēc attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā 2 reizes. Lūdzu, deputāti, kurš vēl vēlās izteikties? Lūdzu, Zeldēr, kungs.
Es varbūt tā mēģināšu īsi. Tas, ka jūs esat politiski angažēts, man nav nekādu šaubu. Es pilnīgi piekrītu tam, ka, ko teica Lūdzes kundze, tā ir mūsu valstī norma, un šajos lielo valsts uzņēmu amatos nokļūst ne jau, to mēs visi zinām, ne jau tādā godīgā, caurskatāmā veidā. Tas ir politisks process, politiski angažēts process, un jūs noteikti tāds esat viennozīmīgi. Te ir jautājums cits, vai jums... Tas nenozīmē, ka jūs neesat profesionāls viennozīmē. Tas nenozīmē, ka jūs nevarat strādāt. Tas viennozīmīgi to nenozīmē. Bet un tā nevajadzētu vērtēt pēc politiskās piederības. Bet tas, kas mani šajā visā to aizdomēnu paplašina, ir divas konkrētas lietas. Tad, kad... Vasarā Karola kungs gandrīz jau no šeienas izgāja, tad viņš organizēja darba plānus, ka jāsniedz darba plāni, jāorganizējās mums kopīgam darbam, sludināja atkal to demagoģiju visās malās, ka mēs strādāsim kopā, nu tukša runa kā vienmēr. Jo, mums bija konkrēts darba plāns, ļoti daudz jautājumu. Tur viens no punktiem bija... Godīgs un atklāts Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amata konkursu. Tur mēs rakstījām, ka pašvaldības izpilddirektora vadības ilgstoši no bijusi profesionālnieka vecas jārīko izpilddirektora amata konkursu, kur prasību noteikšanā pretendentu vērtēšanā jāiesaist visi deputāti. Mēs arī tikāmies, mēs vērsām uzmanību, ka būtu labi, nu labi, mēs nevaram būt komisijā, mēs nevaram, bet vismaz saskaņot šīs prasības vai vismaz nolikumu vai kaut kādā veidā darīt mums zinām, kā šis process notiks, kā tiks izvēlēts tik ļoti, ļoti nepieciešamais, svarīgais izpilddirektora to ramats pašvaldībā, kas ilgstoši, var teikt, ir bijis tukšs. Un mums par to neviens neko neteica. Un, cik zināms, ir bijuši 8 kandidāti, Karola kungs 9, Karola kungs personīgi ir izvēlējis šo vienu, kaut kāda sakritība ar to politisko angažētību, ja, jo internetā visu var atrast, tur ir dažādi raksti par šo visu, kas ir noticis šajos uzņēmumos, gan jūsu laikā, gan pirms jums, gan arī ar citām lietām, ar kādām personām. Un tas man neapmierina. Tas man neapmierina. Otrs, jā, Karola, kungs skaitīt pareizi. Otrs jautājums un otrs fakts ir šis te konkurss norises process, ka nebija vispār nolikumu, nebija komisijas. Vienkārši kaut kāda mistiska procedūra, kurā notiek izpildu direktora amata izvēlēšana. Nu, pretendentu vērtēšana un izvēlēšana. Nu, manuprāt, tas arī apstiprina to, ko es teicu, vai pastiprina tās aizdomas, ka šeit nav godīgs process bijis kopumā. Un ja būtu šis te konkurss, ja būtu šīs te vērtēšanas, tad būtu iespējas noteikt, ka tas ir bijis tomēr godīgi. Šobrīd kolēģi aizgāja iepazinās pirmdien, izvērtēja, ir pārkāpumu vērtēšana, absurdi pārkāpumi, absurdi vērtēšana, Karola kungs kaut ko centās taisnoties, bet tas viss ir tukšs ūdens, un nekādi pamatojumi tam nav atrodām. Kāpēc tur tik pārvērtēt, citiem viss tik ignorēts, citiem tik dots priekšrocības un tā tālāk. Un šī situācijā es arī vēl joprojām uzskatu, ka mums ir nekavējoties jāmaina domas vadība, jo ar šādu te darba stilu mēs nekur netiksim. Mums ir iespējas dažādas, es to vienmēr uzsveru, ir iespējas arī varamam iecelt vadību. Ir saskaņā likuma, tas iespējams, mums vēl ir gan daudz jāstrādā, bet šis process absolūti ir fars un nekas vairāk. Un līdz ar to, mēs arī balsosim pret.
Vai deputāti vēl vēlēs debatēt? Lūdzu, Norembergskundze.
Es tikai papildinot, jā, manuprāt, arī šie te kandidāti, kas pieteicās uz amatu konkrēto, jo konkursi jau nebija, ka jūs būtībā esat nonākuši tādā kā ķīlnieku lomā, jo no 9 pretendentiem, kas bija pieteikušies, tikai 3 tika virzīti tālāk, un daļa no šiem te kandidātiem tika atlasīti, atmesti, ja tā var teikt, tikai tāpēc, ka viņi, piemēram, nebija iesnieguši B kategorijas vadītāja apliecības kopiju, lai gan savā CV viņi to bija norādījuši, ka viņiem šāda apliecība reāli ir, taču viņi nebija iesnieguši kopiju, un līdz ar to viņu pieteikumu tika atmesti kā nederīgi. Un tāpat, pat absurdākā situācija, par ko man, diemžēl, ir jārunā, ir tā, ka viens no pretendentiem nebija savā CV norādījis darbinieku skaitu, kas ir bijis viņa pakļautībā. Bet tajā pašā laikā es vēlos vērst uzmanību uz to, ka arī jūs jau nebijāt savā CV norādījis darbinieku, pakļauto darbinieku skaitu. Jūs to izdarījāt pieteikumu vēstulē, un ja komisija tik skruplozi skatījās un par pamatu cilvēkam, kuram bija gan izglītība, gan pieredze, gan viss šis te atbilstošais amatam, ņēma par pamatu atteikumam to, ka viņš nebija norādījis pakļauto darbinieku skaitu, lai gan viņš bija minējis, ka viņiem ir pieredze liela kolektīva vadīšanā ar struktūrvienībām visos Latvijas reģionos. Un tātad mums ir skaidrs, es domāju, jūs arī piekritīsiet, ka mēs nerunājam šeit par 5 pakļautībā esošiem cilvēkiem, ka tas ir liels būtībā cilvēku apjoms, kas ir bijis šo cilvēku pakļautībā. Līdz ar to, manuprāt, šis ir kārtējais apliecinājums tam, ka pat centrālais izpildu varas amats mūsu pašvaldībā tiek veidots mākslīgā veidā, atsijājot nevēlamus iespējams profesionālus un noderīgus šim te novadam kandidātus. Tāpēc viss šis te process, es jau minēju, kandidāti būtībā ir ķīlnieki situācijā, jo viņi jau nav vainīgi pie tā, ka kāds ir bijis mūsu atlases process. Bet, manuprāt, bija jābūt vismaz 4 kandidātiem, no kuriem domas priekšsēdētājiem bija jāizvēlās viens, ko virzīt tālākai apstiprināšanai. Es nesaku, ka mēs tāpat nebūtu nonākuši pie šāda rezultātu, un jūs šeit nestāvēt. Tomēr manā izpratnē šiem te kandidātiem bija jābūt 4, un tas nebija godīgi, ka viens no kandidātiem tika atmests pilnīgi absurdu iemeslu dēļ. Tāpēc jā, balsušu pret.
Vai deputāti vēlās izteikties debatēs? Otru reizi, Lūdzu, Kluskungs.
Nu, redzot, cik deputāti ir atkal kārtējo reizi klusiņi, nolaistām acīm, es saprotu, ja jau šis jautājums ir virzīts līdz šai te domas sēdē, tad deputātu vairākums, tad ir pieņēmuši lēmumu, viņi ir paskaitījuši, ka balsts pietiks, un tāpēc ignorējot jebko, ko mēs šeit runājam, kādus argumentus, mēs liekam priekšā kādus faktus, Demeter kungs, jūs tas bez emocijām sejas izteiksme nemainās, un mēs varam te vienalga ko teikt, bet jūs savu lēmumu esat izdarījis, un protams, ka jūs balsosiet par, vai ne? Man tāds retorisks jautājums, domas vadība un kolēģi, kuri ikreiz klusē, jums jautājumi nav parasti. Jums tiešām nav nērti sabiedrības priekšā? Tiešām?
Paldies par video. Vēl kāds deputāts vēlās izteikties vai debatēt? Lūdzu, Kalnīgas kundze.
Man ļoti patīk šīs sarunas. Gan mums pašiem ir interesanti, gan arī skatītājiem un klausītājiem. Mums laikam pašvaldībā ir tāda mode. Dari nav labi, nedari arī nav labi. Un mēs nekad ne pie kāda secinājuma un ne pie kādas virzības mēs nenonāksim šādā veidā. Iepriekšējās izpildu direktors nebija labs. Labi ņemam nost. Nākošais solis ir izpilddirektora vietnieks ir jāmeklē kārtīga komisija tiek sasaukt un meklēts pa lielām naudām tiek atlase veikta. Arī tas nepalika bez rezultātiem un apspriešanas. Šodien ir gluži tas pats. Aizdomēnas ir katru dienu. Viens uz otru skatās, viens otram ir kaut kas ir sarunāts, kaut kas ir noticis. Es vienkārši to nesaprotu. Vai tiešām, nu, ja mēs to neizdarīsim, ja arī tad iedzīvotāji mūs nesapratīs, tad jūs vispār neko nedarat. Ja mums viens izpilddirektors ir labs, ne otrs, ne trešais. Un ja arī būtu bijis tā, ka te mums būtu visi deviņi tie pretendenti sanākuši, jebkurā gadījumā mēs atkal nenovienoties, nu tad varbūt, kad vienreiz daram kaut ko, nebūs labi. Bet ja mēs to neizdarīsim mēnesi līdz galam, tad mēs nekad nezināsim, vai šis kandidāts, vai šis cilvēks ir derīgs amatam vai nav. Nu šoreiz gan vairs nav. Demiter kungs, nu jums ir ļoti vienaldzīgas sejas, es teiksim. Jo jūs esat lēmumu pieņēmis. Tieši tāpat kā es arī esmu lēmumu pieņēmis. Paldies.
Demiter kungs, lūdzu.
Jā. Es patiešām nebiju domājis debatēt šajā jautājumā, bet ņemot vērā, kad šeit es saprotu, kad lēmumi tiek pieņemti pamatojoties uz Demitera Sejas izteiksmi, tad tomēr dažs vārds es gribētu teikt. Proti, ja runājam vispirms par procedūru, mēs neskaitāms reizes esam dzirdējuši no mūsu kolēģis vai kolēģiem par to, ka šeit viss notiek ne tā. Visi politiski angažēts vai tiek iekārtot darbā savu ģimenes locekļi un tā tālāk. Protams, tie, kas šeit strādā, un vismaz lielākā tiesa arī kolēģi, kas sēž pie šī galda, ir pilnīgā pārliecībā, ka tā nenotiek. Bet ja sociālos medijos un šeit sēžot pie šī galda nepārtraukti šāds viedoklis tiek pausts, tad loģiski arī kādam Talsnovada iedzīvotājiem gal galā varētu šķist, kad Glūzes kundzei ir patiesība. Lai gan tie, kas mēs patiešām šeit ikdienā esam, saprotam, kad jūs vienkārši cenšaties nomēlnot pašvaldību, nomēlnot pašvaldības darbiniekus un gal galā panākt arī to, kad šāda krāsa, nu tad arī piemets visam Talsu novadam. Šeit mazāk bija diskusijas par kandidātu, vairāk bija runa par to, ka atkal process nav bijis nu, tāds, kā gribētos. Nu tad, dārgie draugi, atcerēsimies, kad mēs visi kopā sēdējām un domājam, kā mēs varam nonākt beidzot pie izpilddirektora, tad pēc nolikuma mēs sapratām, ka galu galā šeit galvenais uzdevums ir, un visi skati bija pavērsts uz Karola kunga pusi, kad viņam šis izpilddirektors ir jāatrod pēc viņa viedokļa piemērotākais, labākais šim darbam, un galu galā tad doma izteiks balsojot savu viedokli, vai viņš ir piemērots vai nav. Mēs zinām pēc vēstures, ja runājam par Talsu novadu, kad nekad vispār nav bijuši ne konkursi, ne kāda cita izvērtēšana, ja runājam tieši par to brīdi, kā izvēlas Talsu mērs izpilddirektoru. Pēc būtības Karola kungs izpilddirektoru varēja satikt arī Talsos uz ielas. Un ja tas cilvēks patiešām būtu šķitis Karola kungam atbilstoši šim darbam, tad viņš arī viņu varēja uz domas sēdi virzīt. Un tālāk jau no mūsu atbildības ir atkarīgs, vai viņš mums šķiet piemērots vai nē. Tā kā šajā gadījumā runas par to, ka atkal nav bijis pats process atbilstošs Talsu pašvaldības nolikumam, manuprāt, šeit nav vietā. Tā kā man šķiet, ka mums katram, protams, ir tiesības un pienākums izvērtēt dotā kandidātu piemērot, bet ir lieki šoreiz atkal pārmest vadībai par to, ka atkal pats izvērtēšanas process nav bijis pārredzams, kristāli dzidrs un tā tālāk.
Paldies par viedokli. Vai deputāti vēl kāds vēlās izteikt savu viedokli?
Drīkst, par cik reizes
bija Zeldera kungs? Mums ir divas reizes bija.
Demitera kungam, ja viņš var neatbildēt. Karel kungs, jūs nesatraucaties?
Lūdzu.
Jūs vadījat, bet nesatraucaties tur, kur novēdzīgs. Man ir jautājums Demitera kungam, bet tas, ko teica kolēģi Norembergas kundas par šiem pārkāpumiem, kur formāli citiem ierauga un citiem neierauga tos trūkums. Tas nav pārkāpums?
Demitera kungs otru reizi.
Es atbildēšu. Tā ir Karola kunga atbildība, un es varu saprast, ka jums ir neizpratne par to, ka gal galā, ja jau tika rīkots pieteikšanās, tad šim pieteikšanās procesam vajadzētu būt caurspīdīgākam, kāds nu viņš ir. Es piekrītu, kad izvērtējot šos trīs kandidātus, kuri ir nonākuši līdz finiša taisnei, kad varēja būt savādāks. Tur varēja būt četri, varēja būt pieci. Es neesmu viņus vērtējis, neesmu redzējis šo sarakstu un nediskutēšu par to, cik tas bija caurspīdīgs un atbilstošs nolikumam. Tam, protams, var piekrist. Bet ja runājam par kandidātu, kas pašlaik ir domē uz apspriešanu, tad šeit vairs nav runas par to, cik šis izvērtēšanas process bija caurspīdīgs, jo atbildība galu galā par to, ko mēs šobrīd vērtējam, gulstas uz Karalkungu.
Jums bija otrā reize,
jau visā,
vai deputātiem ir vēl kādā?
Man tas bija jautājums, Karalkungs, man būs viedoklis.
Zelderkungs.
Man ir tāds viedoklis, un...
Zelderkungs.
Tas, ko Jūs saka Kalniņas kundze, manuprāt, viņa minēja...
Zelderkungs neievēro...
Es uzdevu jautājumu, es neizteicu viedokli. Ja nevarēju uzdot jautājumu, tad jums bija jāsaka, ka nevar uzdot. Un man ir viedoklis. Es izteikšu to, šis ir nozīmīgs process, un man ir tiesības izteikt otro reizi viedokli. Tas, ko saka... Tas, ka Kalniņas kundze saka, ka bija komisija, viņa pat nezina. Viņa pat nezina to, viņa nav iedzinājusies, viņa nezina, kā šis process ir bijis. Un šis mūžīgais naivums, Kalniņas kundze, nu, kāpēc jūs tādā veidā mēģināt? Jūs pieminat, ka mums visi izpildu direktors trīk slikti. Jūs taču zināt, kāds bija jūsu kaimiņš svārē, kā viņš šeit darīja lietas un kā nedarīja. Ja? Un jūs tagad to visu sagrozat un visu pamēģināt pasniegt savādāk. Kas attika Demitera kundze, ja? Mēs...
Zeltera kungs, lūdzu, runājiet par minēto lēmumu projektu. Vai cienījamie deputāti, vēl kāds vēlās izteikties? Ko? Vai kāds deputāts vēl vēlās izteikties un debatēt? Ja nu, tad es pateikšu kā galvvārdu, jo vairākas reizes tika pieminēts arī es šajās debatēs. Atceramies visu, kā mēs pēc vēlēšanām 2017. Gadā sanācām kopā un notikās viena no pirmajām ārkārtas domas sēdē, kur Zeldera kungs norādīja, ka pirms sēdes vairāk kārt ticies ar Modri Jaunvalku, uzticās un ir pārliecināts, ka attiecīgais kandidāts izpildirektora pienākumus pildīs godprātīgi un profesionāli. Un tāda līdz šim mums arī bija prakse par izpilddirektoru kandidātu izvirzīšanu, kad līdz šim nekad nav bijusi pieteikšanās vai arī pirms tam visu deputātiem dota iespēja satikties ar izpilddirektoru kandidātu. Pēc šīs vasaras notikumiem, kad iepriekšējais izpilddirektors iesniedz savu atlūgumu, mēs visi deputāti sanācām kopā un mēs uztaisījām vai iezīmējam ceļu kartu, kā tad mēs izvēlamies izpilddirektoru, lai visiem būtu arī iespēja iesaistīties procesā. Mēs vienojamies par to, ka jebkurā gadījumā, kā jau arī šeit Demitera kungs minēja, ka tā ir mana atbildība. Mans stādītais kandidāts priešā, kā es izvēlos šo ceļu un tik izsludināt pieteikšanās. Bet pirms pieteikšanās, lai mēs, deputāti, visi varētu vienoties par konkrēto kandidātu, man bija jautājums, vai deputātiem ir izvirzīts kāds kandidāts, jo mazums, kā nu, mums katram ir savas iespējas un paziņu loks vai no partijas biedru UTT, nevienam deputātam šādu kandidātu nebija. Nākšais solis, ko mēs izdarījām, mēs vienojāmies pa ceļa karti, kā izraugāmies izpildu direktoru un tika izsludināta pieteikšanās. Pieteikšanās laikā pieteicās 9 kandidāti un tika tālāk virzīt 3. Šie 3 kandidāti, cienījamie deputāti, tika nosūtīti katram. Un, protams, ka vētīšanas process jau sākās tad. Iebildījumu nebija. Mēs spērām nākošo solis, izvirzījām pēc sarunām ar potenciālajiem kandidātiem vienu kandidātu nosūtīt jums, nekādu iebildumu nebija, spērām nākošo soli. Bija tikšanās ar deputātiem, kurā piedalījās visi deputātiem, tika dot iespēju cienījamai Glucas kundzei. Nebija neviens jautājums kandidātam. Cienījamam Zeldera kungam nebija neviens jautājums kandidātam. Un tagad mēs varam publiski šeit runāt un uzstāties. Es katrā ziņā aicinātu arī atbalstīt minēto kandidātu un dot šo iespēju, jo es no šīm deputājiem nesaklausīju nevienu vārdu, kas apšaubīja minētā kandidāta profesionalitāte. Un tad ir jautājums, ko tad mums vajag pašvaldībā. Otra lieta par politisko angažētību. Nevienam nav tas trūkums vai krēks, kad viņš ir bijis politiski aktīvs un kā jau kandidāts arī minēja reģionāla aliansē un tie dati visiem ir pieejami. No atbalstam pilsoniski aktīvu sabiedrību un to, kad ir pierādījis, ka to, ka varbūt ne tikai labs krīzes menedžers vai konkrēti uzņēmu vadītājs, kuram arī ir tūs sports un ka viņš arī politiski aktīvu, tas nav mīnus. Šajā brīdī es aicināšu izvirzīt un atbalstīt balsu skaitīšanas komisiju un pēc tam sākt balsošanas procesu, bet pirms tam es dotu vēl vārdu, ja ir kaut ko piebilst kandidātam saistībā ar izpildu direktoru amatu. Lūdzu.
Cienījami deputāti klātsvešiem, man ir patiesi priecu galvenais teikt, ka es šeit atrados. Un tas laikam tas galvenais, ka jebkurās sarunās un nav ne grama tāds agresivitātes, ir grama par ir saruna par veselīgu mērķu sasniegšanu. Viss, kas šeit ir pateikts, viņš ir gan katram būs, kā vienmēr es visiem teicu, ja telpā ir 10 cilvēki, nav 10 viedokļi, 20 viedokļi, viens jā, viens nē, katram. Bet tas, kas jāsaprot Talsu novadam, neatkarīgi no tā, ko mēs šodien esam runājuši, Talsu novadam pats svarīgākais ir ļoti daudzās programmās jaunie plānošanas periodi. Un tas, laikam, ir tas galvenais, lai mēs saprastu to, ka šeit cilvēki grib atgriezties, viņi grib šeit dzīvot, un mēs šeit gribam dzīvot. Lai šeit mums nāk nauda, lai šeit nāk mums jauna plāna, lai mēs būtu interesanti investoram. Katram, jā, kaut kādā vienā mirklī mēs gūstam jaunu pieredzi, jo es gribētu teikt, nobeigt to savu to runu ar tādu interesantu lietu, ko mēs saviem bērniem mācam, ka zināšanas ir mazs punktiņš. Un jo mēs kļūstam gudrāk, jo tas punktiņš lielāks, viņš jau tāds liels apels ir, bet senie grieķu filozofi mācīja, ka tas pats gudrākais ir pārvaldē un jebkurā individā ir tas, ka tu saproti, ka tevi palielinās saskarsim virsmu ar nezināmo. Es ļoti ceru, ka Tavs novads nākotnē būs viens no vadošajiem novadiem Latvijā. Vēl veiksmi un paldies, ka devāt šo iespēju.
Paldies jums, un šajā brīdī es aicināju cienījamos deputātus atbalstīt balsu skaitīšanas komisiju, un es izvirzītu Gundaru Seberi, Alfonsu Pēku un Gardu Zeberiņu. Vai deputātiem ir iebildumi vai citi priekšlikumi saistībā balsu skaitīšanas komisiju? Ja nav, es aicināju cienījamajos deputātus balsot par Gundaru Seberi, Alfonsu Pēku un Gardu Zeberiņu kā izpilddirektoru balsu skaitīšanas komisiju. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu, un es aicinātu komisiju, jā, cienījamā kandidāta, jūs varat mierīgi apsēsties un tagad izbaudīt balsošanas procedūru. Es aicinātu tad arī balsu skaitīšanu komisiju uzsākt savu darbu un arī informēt deputātus par balsošanas procedūru un izdalīt biļetenus. Pēc tam starpbrīdis būs 10 minūtes, kamēr balsu skaitīšanu komisija veiks savu darbu. Uz to brīdi tiek izdarīti vēlēšanas zīmes, un es aicinātu kādu no vēlēšanas balsu skaitīšanas komisijas arī noinformēt deputātus par balsošanu procedūru. Lūdzu, Seberkungs.
Labdien. Visi deputāti, kas piedalās balsošanas procedūrā, savu izvēli izdara attiecīgajā lauciņā, ievelkot atzīmi vai nu par vai pret. Ja kāds no deputātiem balsojumā nepiedalās, tad tas jāpaziņo pirms balsojuma jau. Paldies.
Paldies. Ja cienījami deputāti savu izvēli izdarījuši nododamā vēlēšana zīmes kādam no balsu skaitīšanas komisijas deputātiem, un līdz ko viņi būs dosies veikt savu darbu, tad 10 minūtes pauze. Cienījamie deputāti, domas sēdē, mēs turpināsim 14.10. Pēc balsu skaitīšanas komisijas atgriešanās, mēs arī turpināsim domas sēdē. Cienījamie klātesošie, cienījamie deputāti, balsu skaitīšanas komisija atgriezusies, mēs varam turpināt Talsnovu domas sēdi un es aicinātu balsu skaitīšanas komisiju atskaņot vai nolasīt balsošanas rezultātus.
Tātad atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsnovu pašvaldības izpildirektoru iecelšanu amatā balsu skatītāju protokols numur 1. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Alfons Spēks, Gerda Zebriņa. Par balsu skatītāju komisijas priekšsēdētāju 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skatītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Gerda Zebriņa. Balsu skatītāju protokols numur 2. Balsu skatītāju komisijas šādā sastāvā Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Gerda Zebriņa, komisijas sekretārs, Alfons Spēks, komisijas loceklis. Balsumā piedalās deputāti Edmunds Demiters, Lauris Pīlēģis, Edgars Zelderis, Ilva Norenberga, Oļegs Solovjovs, Ģirds Kalnbirze, Andis Astrātovs, Gerda Zebriņa, Daiga Feldmane, Inga Gluzda, Gundars Sebris, Normans Tropiņš, Sandra Pētersone, Dainis Karols, Mirvaldis Krotovs, Tabita Kalniņa, Alfons Spēks. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izdalīta viena vēlēšanas zīme par Talsu novada pašvaldības izpildirektoru iecelšanu amatā, atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo 17 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīgu vēlēšanas zīmju nav. Talsu novada pašvaldības izpildirektoru amatam izvirzītais kandidāts Edgars Abrams. Deputātu balsojums. Inga Gluzda pret. Alfons Spēks par. Daiga Feldmane pret. Tabita Kalniņa par. Gerda Zebriņa pret. Andis Astrātovs pret. Ģirds Kalnbirze pret. Oļegs Solovjovs pret. Mirvaldis Krotovs par. Ilva Norenberga pret. Dainis Karols par. Edgars Zelderis pret. Lauris Pīlēģis pret. Sandra Pētersone par. Normons Tropiņš par. Edmunds Demiters pret. Gundars Sebris par. Par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru amatam izvirzīto kandidātu Edgaru Abramu nodoto balsu skaits par. 7 balsis pret 10 balsis.
paldies izpildu direktoru kandidātam par piedalīšanos, par izvirzīšanu. Deputāti ir izdarījuši savu izvēlu un turpmāk arī izpildu var turpinās vadīt izpildu direktoru pienākumu izpildītāju Inku un Kaļinka. Līdz ar to lēmumu projektu mēs nebalsojām. Ja?
Drīkst jautājumu?
Drīkst.
Kā tālāk tiks virzīts izpildu direktoru atrašanas process? Tātad vai tiks vērtēti šie paši kandidāti, šie divi atlikušie kandidāti, vai šis te process sāksies no jauna? Jo, ja mēs vērtējam, es atļaušu pabeigt, jo, ja tiks vērtēti šie te divi kandidāti, tad, manuprāt, būtu tikai godīgi, ja tiktu vērtēts arī šis trešais kandidāts, kuru komisija atmeta tikai tāpēc, ka viņš nebija norādījis pakļautībā esošo skaitu.
Iemesli atrast vai balsot vai nebalsot par konkrēto kandidātu mēs varam atrast jebkurā brīdī, bet kā jau es sākumā, manuprāt, teicu, vienīgais ceļš uz izpildu direktoru apstiprināšanu ir mūsu pašu nosprostā kopējā ceļkarta. Šajā brīdī, kā jau es minēju, izpildu direktoru pienākums turpinās pildīt pienākumu izpildītē. Paldies deputāti par balsojumu. Otra kārta, ja mēs runājam par izpildu direktoru, kā mēs tālāk meklējam, mēs noteikti nāksim kopā, jo jebkurā gadījumā šis te balsojums parādīja to, ka viņš ir nu, izvēles vai politisks vai kādam patīk vai nepatīk. Ja? Un mēs, kā es sākumā teicu, ja mēs nevienosimies par konkrētiem, jebkuru, kur mēs noliksim arī šeit nākošo kandidātu, lai cik viņš labs būtu, mēs neslēdzam iespēju, ka balsojuma rezultāts būs līdzīgs. Es domāju, ka nākšajā kopējā deputāta sanākšanā mēs arī šeit to te jautājumu runāsim, kā lai mēs kopīgi varam nonākt pie rezultāta. Uz doto brīdi šis rezultāts nav sasniegts. Es atbildēju? Jā. Lūdzu, kundz. Un pēc tam Pēters Nauks kundz.
Paldies deputātiem, kuri nobalsoja godprātīgi un neļaujot notikt šai te ZZS plānotējai kārtējai afērai. Paldies jums.
Pētersons kundze, pēc tam spēkums.
Es gribētu priekšsēdētāju kungs vēst uzmanību, ka droši vien, ka mums tomēr ir jābalso par lēmumu projektu, lai viņš būtu vai nu pieņemts vai nepieņemts.
Balsošanas rezultāti, es pēc tam juridiski arī atbildēs, ja? Es domāju, ka ja mēs neesam ieguvuši vēlēšanu zīmēs balsā vairākumu, ja mēs jau savu izvēlu esam izdarījuši, bet juridiskā nodēļa arī nokomentēs jūsu jautājumu spēkums, lūdzu.
Jā, es gribētu izteikt viedokli par balsojumu, kāpēc es balsoju par, un es gribētu atspēkot Glūzes tikko teikto ZZS afērai. Tā nav nekāda ZZS afēra, mēs šeit pārstāvām zaļās partijas, mēs esam tātad es, Alfons Spēks un Tabita Kalniņa, kuri ir ievēlēti no zaļās partijas, un zaļai partijai nav pilnīgi nekāda sakara ar šodienas nominantu uz izpildu direktoru amatu. Ne viņš ir mūsu partijas biedrs un nekas. Es arī viņu nepazīstu, Tabita Kalniņa ar viņu nepazīst, es diemžēl nevarēju ierasties, jo bija komandējumā uz šo tikšanos. Un es uzskatu, kad mums šis jautājums ir jāatrisina nekavējoši. Un mēs nevaram gaidīt nekādas nākošās tikšanās. Nākošās tikšanās būs kad? Pēc mēnešiem mēs vienkārši stiepjam gumiju un šobrīd mēs vienkārši taisam kaut kādu bardaku. Un jo nav nekāds noslēpums, jau izpildu direktors jau mums nav ilgāk laika un mēs tikai te kaut ko daram, bet neko neizdaram. Un visu laiku mums liksies, kad ir kaut kāds aizdoms uz kaut kādām partijām. Jā, es arī esmu bijis kādreiz komunistiskās partijas biedrs, bet nu neko darīt. Nu mēs esam bijuši tādi, un ko mums darīt? Mēs esam cīnījušies, es arī biju pirmais, kas nolika partijas mandātu, ja kas Talsu rajonā, un es sēžu šobrīd šeit. Mēs nevaram visu laiku skatīties tikai uz atpakaļ, ka kāds kaut kur ir kaut kur bijis, ar kaut ko ir saistījis, un vēl jau vairāk runāt, deputāts runā par ģimeniskām lietām, analizē, cik ir kandidātam bērnu un tā tālāk. Nu draugi mīļie, nu, cienījumie deputāti, cienīsim cilvēku, kurš šeit ir atnācis jau, un vēl, nu, varbūt vajadzēja paprasīt, cik viņā mīļākās Glūzes kundze ir. Nu, kaut kur mēs aizējam, nu, Piedodiet man, bet man vienkārši trūkst vārdu.
Pamatot balsojumā, Kalnīgi kungs un pēc tam Zilberga kungs.
Es arī piekrītu tam, ka izpildu direktoru meklējumi ir jādara nekavējoties un tūlīt, jo es uzskatu, ka mēs nevaram, kā deputāti, mēs nedrīkstam ilgi spiedzināt domas darbiniekus. Nu, viņiem arī nav jāstrādā un jānes atbildība par to, ko mēs varbūt nevaram izdarīt līdz galam un iedzīvotāju problēmas risināt. Jo pietiek jau, kad mums ir diezgan daudz jau pustukšu kabinetu palikuši domē ir, Un pēc iespējas ātrāk mums ir jāmeklē izpildu direktors. Nu, nevar visu laiku kraut vietniekam darbus, un tajā pašā laikā vēl paspēt atbildēt uz 100 pieprasījumiem. Paldies.
Zeldir kungs, par savu balsojumu.
Jā, mans balsojums jau, ko es minēju, bija pret, un tas bija pret, es uzsvaru vēlreiz, neprofesionalitātes dēļ. Tā, kā strādā. Domas vadīja. Tā ir neprofesionalitāte. Un tas ir visu laiku jāatcerās. Mēs visi zinām, kas notiek pašvaldībā, kas notiek izpilnvarā. Un ja tāda ir domas vadības neprofesionalitāte, tad tāds ir arī rezultāts. Un šeit neviens nemeklē putas vai politiskas lietas vai kas, vienkārši tāds ir fakts, tikai ir jāvērtē profesionalitātes lietas. Šis process bija neprofesionāls. Mums neviens neko neinformē, neko nejautāja, un tādā veidā arī mēs šeit esam. Un mans tad priekšlikums vai aicinājums ir nekavējoties visiem satikties kaut rīt un likt uz galdu šos pretendents un kopīgi izdiskutējam un cik svaram to darām. Un tūlīt pat, bet atklāt un caurskatām, nevis kaut kur pa kaktiem, pa savām partiju tur nomalēm vai vēl kaut kur. Un tad profesionālisms būs lielāk. Šobrīd teikt, ka mēs te negribam, mums te slikti, mēs es par gandrīz visiem domas darbiniekiem, pašvaldības darbiniekiem, un ir atsevišķi tikai un vienīgi te vadītāji, kas daļa atsevišķi, ja, kas manuprāt, ir neprofesionāli, un arī lielā mērā ir novedusi izpildu var tur, kur viņi ir, bet kopumā ir jāiet uz priekšu, bet mēs nevaram iet uz priekšu, tāpēc, ka vadība ir neprofesionāla. Un tas ir visu laiku jāpatur prātā.
Par balsējumā Gluzes kundze un pēc tam Kroto kundze.
Es tā īsti atbildot uz spēka kungu repliku par tiem bērniem un mīļākajiem, tad manuprāt bērni jau nekas nav tāds, par ko būtu jākaunās tieši otrādi, ar tiem ir jālepojās, un es neredzu, par ko man būtu jājūtās nērti, ka es pajautāju vai es minēju konkrēto kandidātu bērnu skaitu. Un spēka kungs, bērni un mīļākās, tās ir divas dažādas lietas.
Kroto kungze.
Es balsoju par, pretendents mani pārliecināja par savu varējumu, un to arī pierāda viņa CV un panākumi dažādās jomās, varētu teikt, dzēšot ugunsgrēku, sakārtojot lietas. Un tas būtu ļoti nepieciešams izdarīt arī Talsu novada domē, jo es uzskatu, ka mēs esam ļoti smagā krīzes situācijā un faktiski nespējot par daudz ko vienoties, tā rezultātā zaudē mūsu iedzīvotāji. Mēs nevirzamies, ja virzamies ļoti haotiski un lēnu uz priekšu. Par ZZS afēru es kategoriski norobežojos no šāda publiska apvainojuma, jo uzskatu, ka tas ir nevietā un es nezinu, pēc kādiem kritērijiem pieņemts. Es šo pretendentu nepazīstu, cik man zināms personiski, cik man zināms, viņš nav bijis Latvijas Zemnieku Savienības biedrs. Es biju tikšanos uz tikšanos un pajautāju to, kas man interesēja. Tā kā es balsojot vadījos pēc savas pārliecības. Paldies.
Vai kāds deputāts grib izteikties vēlreiz par savu balsojumu? Tad es arī izteikšos, ņemot vērā to, kad ir gan daudz izteicās. Par kandidātu virzīšanu procedūru es jau pateicu, kā tas tika darīts un kad katram tika dota iespēja atšķirībā no citām reizēm un iepriekšējās mūsu kopējās pieredzes. Par ZZS vārdu pieminēšanu ir jautājums, ko mēs gribam sadzirdēt un ko mēs negribam sadzirdēt. Un, ja ir tāds bailes no ZZS, kad mēģinot viņus pasludināt pa spitālīgajiem, tad nomierināties. Mēs esam ļoti veselīgi un mēs vājāk arī netapsim. Par bažām, par to, kad, kā mēs varam nonākt līdz rezultātam, mans priekšlikums un, ir nākošu nedēļu izcirdēju, kad ir jau kandidāti atšķirībā no iepriekšējām reizēm, kad deputātiem jautāja šādu kandidātu nebija. Es ar lielāku prieku līdz ko kāds deputāts vai partija iesūtīs man šādu kandidātu, ja es sasaukšu nekavēties un mēs apspriedīsim šī kandidāta virzīšanu vai pietiek balsts konkrētam kandidātam vai nepietiek un kas tas ir par kandidātu. Par to, kas manuprāt ir lielākā nelaime šajā brīdī, kad mums brīžiem ir bailes to, kad mums var būt līdzās stipri cilvēki. Stipri cilvēki gan profesionālā ziņā, gan sasnieguma ziņā, un tas varbūt ir viens no iemeslēm, ko es varbūt saklausīju arī atsevišos deputātos, mēģinot atrast ne viņa kandidāta profesionālās īpašības, jā vai nē, bet meklējot kaut kādas saites, jo jebkuram no mums deputātiem ir savu vēsturi, un es neticu vai es nenovēlu nevienam deputātam būt līdzīgā situācijā, kāds šajā brīdī bija kandidātam, kad sāk vietīt, sākot ar politisko pieredzi, kā es minēju, tā ir vienkārši pēc tādiem kritērijiem, jebkurā gadījumā mēs nevaram skatīties un vērtēt savu kandidātu. Bet, kā jau es teicu, noslēgumā, ja kādam deputātam vai deputāta vai partija ir kāds kandidāts, tad lūdzu iesūtīt, un mēs sasauksim kopā deputātu, lai apspriest par kandidātu saikni, kā jau arī Mirvaldis minēja, man bija ļoti vienkārši izvēle patiesībā. Jo es nevienu no pieteikšanās laikā pieteiktajiem kandidātu personīgi nepazinu. Man neviens neuzrunāja, lai es virzītu kādu speciālu, vai citādi uzklausot šos kandidātus tika izdarīta izvēle, un katram no gan noklātsošajiem, gan arī deputātiem arī bija šī iespēja uzklausīt klātienē un izdarīt savus secinājumus. Vai juridiskās nodaļas, tagad es jautājuši, vai mums ir jābalso par lēmu projektu, kura laikā, jā, nu, deputāti jautājums bija un juridiskā nodaļa atbilda.
Nu, man liekas, ka nav jābalso, jo jūs jau ar savu balsojumu norādījāt, ka lēmu projekts nav.
Paldies. Tad mēs lēmu projektu tālāk neskatām un nebalsojam. Šajā brīdī es aicinātu deputātus skatīt otro darba kārtības jautājumu par līdzfinansējumu stendes pilsētas pārvaldes struktūru vienības stendes tautas nams vīru vokālā ansambļa stenda dalībai 11. Pasaules koru olimpiādā Bēļģijā, Flandrijā un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par finansiālo atbalstu vīru vokālajam ansamblim stende dalībai Pasaules koru olimpiādē. Un kopējais finansiālais atbalsts, kas tiek lūgts pašvaldībā, ir 2252 eiro, kas nepieciešami pirmās iemaksas izdevuma apmaksai. Jautājums skatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā un Finanšu komitejā.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmu projektu? Lūdzu, Norunājas kundze.
Nā, nosākums, ka sagatavošanā ir jaunais nolikums, kas paredz šādu veidā atbalsta kontrolas mehānismu, šādu veidā gadījumiem. Cik ir maksimālā summa, kas šajos jaunajos, vēl topošajos saistošajos noteikumos ir paredzēta šādos gadījumos?
Maksimālā summa vienam kolektīvam, jeb kopējā. Tas atkarīgs no dalībnieku skaita.
Un tad šādā gadījumā pēc topošā nolikuma tas būtu?
No dalībnieku skaita un no viņu rādījumiem skatēs. Tātad viss atkarīgs no tā, kādu viņu vērtējumu iegūs skatē, un pēc tam attiecību dalībnieku skaita tiek sadalīts šī summa.
Un tad šajā gadījumā šim te kurim?
Aptuveni. Nepateikšu no galvas, bet, nu, ja nemaldos, augstākā līmeņa kolektīvām bija 50 eiro dalībnieku.
Mm-hmm. Un dalībnieki šajā kurī ir?
Šajā kurī dalībnieki šobrīd pēc saraksta ir 11.
Paldies.
Vai deputātiem
vēl ir jautājums? Vokālajā ansamblī nekurī.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Ja nav, vēlās kāds deputēt? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm, kas balso pret. kas atturās. Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Trešais darba kārtības jautājums par tautas deju un oru kolektīvu tērpu un to detaļu atjaunošanu gatavojoties 12. Latvijas skolu jaunas dziesmu un deju svētkiem. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par skolēnu skatuvu tērpu atjaunošanu gatavojoties 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Jautājums skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā un finanšu komitejas sēdēs. Tas ir viss.
Paldies par ziņā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmuma projektu? Lūdzu, Gustas kundze.
Tie ir 40 tūkstoši. Un, kā jūs arī finanšu komitejā teicu, nu, tā, manuprāt, tā nav tā paša svarīgākā nepieciešamība. Tas ir labi dziedāt, dejot, bet nu, tas ir tāds prieks. Un es domāju, ka tie vecāki, kas bērnus laiž uz šiem te pulciņiem, tie var atļauties arī tik daudz, kā šos te, nu, tas, protams, ir mans viedoklis, ja, tik daudz, kā uzlabot šos te tautstārpus. Man jautājums ir, vai mūsu budžetā pietiks naudiņas tādam svarīgam jautājumam, kā bērnu brīvpusdienā?
Kam jūs lēmu projektu sagatavot? Šis te nav jautājums par
lēmu projektu. Nē, tas ir jums domas priekšstādātāja jautājums.
Tā, budžets skatīsimies un noteikti mēs arī atradīsim tam naudiņu.
Bet tātad šobrīd jūs nevarat apgalvot, ka naudiņas pietiks?
Tas atkarīgs no mūsu kopējā lēmuma balsojuma. Arī no jūs.
Paldies.
Vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu? Deputējs, kas vēlas, lūdzu, Feldmanis kundze.
Jā, man ir pretējs viedoklis kolēģei deputātei Lusdai, jo es uzskatu, ka šis ir ļoti būtisks jautājums, jo mēs varam skatīties uz šo jautājumu ilgtermiņā. Ja mēs neatbalstīsim mazos dziedātājs, dejotājs, tad mēs nevarēsim nākotnē priecāties par lielajiem dziesmu svētkiem. Varbūt skaļi skan, bet es par to pārliecināt. Un tas ir mūsu nacionālais lepnums un identitātes jautājums, tā kā es aicinu atrast šiem finansējumu.
Deputēs tā Demeter kungs, pēc tam Froto kungs un pēc tam Kalniņa kundz. Lūdzu?
Jā, atceramies, ko finanšu komitejā mums, kādu informāciju mēs ieguvām proti, kad pēdējo reizi šie tautstērpi ir šūti vairāk nekā 20 gadus atpakaļ. Tad, kad mēs šo jautājumu sākām skatīt, nu, man arī šī tā summa nav maza, tā ir būtiska, bet savukārt, ja mēs salīdzinām, kādos tērpos tad mūsu novada bērni pašlaik dejo vai dzied, nu, 20 gadi, nu, miļie kolēģi, nu, padomājam savukārt par šo termiņu, jā. Paldies.
Krutot kungs un pēc tam Kalniņa kundze, lūdzu.
Es arī kolēģi aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, jo šī pēctecība kultūras jomā ir vajadzīga, kā kolēģi minēja, bet jāņem vērā arī, ka nākošgad ir skolēnu dziesmu un deju svētki. Vai mums nebūs neērti, ka mūsu dalībnieki šajā lielākajā jauniešu kultūras fórumā Rīgā iet ar 20 gadu veciem tērpiem. Man būtu kauns.
Kalniņa kundze, lūdzu.
Runājot par kolektīviem un par bērniem, kas kolektīvos dzied un dejo, tur šis teikums, ja vecāki var atļauties viņus slaist tādos kolektīvos, tad viņi ir arī tad viņi var atļauties arī samaksāt. Es šajā apgalvojumā gribu oponēt, jo šie kolektīvi nav maksas kolektīvi. Tas ir tie kolektīvi, kur bērni iet, un dažam labam no tiem bērniem, kas piedalās šajā deju pulciņā vai dziedāšanas kolektīvā, tā ir tā vienīgā vieta, kur gandrīz viņš var izrādīties un izpausties. Un ja viņam vēl ir jādomā par to, kāds viņš izskatās, un tāpat arī vecākiem, es uzsveru, tie nav maksas pulciņi. Un es domāju, ka ir jāatbalsta noteikti. Tā ir pēctecība, un nauda ir jāatrod.
Pēdējais, ko es lūdzu?
Es arī aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmu projektu, jo, kā jau arī uzsvēra Daiga Feldman, bez visi iepriekš teiktā, šis ir nacionālās identitātes jautājums. Un, ja mēs runājam, un man ir tā iespēja bijusi runāt ar jauniešiem un jautāt, nu, kas ir tas, kas jūsos raisa šo patriotismu, nu, ar ko jūs viņu varētu identificēt, un kas ir tās lietas, kas jūs uzrunā, tad... Diemžēl vai par laimi man ir bijusi tā iespēja dzirdēt atbildi, tie ir dziesmu svētki. Un tas ir tas, par ko mums visiem kopā ir jādomā, domājot par, gan par mūsu nākotni, par bērniem, gan arī domājot par valsts attīstību kopumā. Tā kā, manuprāt, turpat nav divu šaubu par to, vai atbalstīt vai neatbalstīt šo jautājumu, jo, nu, jā, tas piedar pie visu šī kopuma.
Paldies par viedokli. Vai kāds deputāts vēlās izteikties debatēs? Lūdzu, Astroka kungs.
Viss ir ļoti brīnišķīgi, tikai skumji ir tas. Mēs paši uzsveram, ka tas ir ļoti nozīmīgi, bet naudu meklējam no atlikuma gada beigās. Tas tik parāda, cik tas bija nozīmīgi, tad, ka mēs budžetu plānojām.
Tur arī mēs arī, mums arī tik sniegt informāciju, kāpēc viņi arī šāds veids ir, un, ja es nekļūdu, es nolīgs finanšu komitejā, kāpēc šāds finansējuma avots ir izlēmts. Vai deputātiem vēl ir vēlās kāds izteikties debatēs? Manuprāt, par plānošanas procesu var piekrist vai ne, bet mēs zinām, kāpēc ir sadalījis divās daļās, ir 2019. Gadā paredzētais finansējums 17 099 eiro un pēc tam 2020. Gadā lēmums jau šī summa sākotnējā bija krietni lielāka, bet tiešām tika izsvērts, kas ir nepieciešamais. Un, ja es domāju par vienu lēmumu projektu, mums diskusijas un nebūs, tas bija par šo lēmumu projektu, par tā nepieciešamību mūsu pašu bērniem un jauniešiem atjaunot šos tautas tērpus un godām pārstāvēt Latvijas skolu jaunas dziesmu un deju svētkos. Un, ja es saklausīju jau arī iepriekšējā komentējā Glūdzes kundze, kad teicu, nevajag šeit tādu soli atbalstīt, es aicinu deputātiem nepakļauties šai provokācijai un atbalstīt lēmumu projektu, jo mēs visi zinām, man liekas, šis ir tas gadījums, ka bez vārdiem mēs saprotam viens otru vairāk un atbalstīt minēto lēmumu projektu, lai paspētu vēl realizēt un nebūtu tā kā būtu pēdējā brīža piedāvājums, kad mēs skatāmies un uzkrāmēt vecākiem vēl to, lai izskatītos atbilstoši svētkiem, ja, nu, neizteiksoši tālāk. Šai brīdī es aicināšu deputātus balsot par sagatavotā lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmu projekts ir pieņemts. Ceturtais darba kārtības jautājums par Sabiles karstvīnu svētku organizēšanu 2019. Gadā un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir jau skatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā par karstvīnu svētku organizēšanu 14. Decembrī. Un tā kā lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Ja nav, kurš deputāts vēl izteikties, deputēs, lūdzu, pieliečumu.
Man ir jautājums saistībā, lēmumu projektā ir minēt, ka dažādi pienākumi pārvaldei tiek uzlikti par pienākumu. Jautājums, vai cik viņi ir apjomīgi un, ja viņi ir pietiekami apjomīgi, vai tas jau ir ieplānots budžetā pārvaldes? Tur gāja runa par transportu. Šādu pasākumu norašu vietu. Norašu vietu, jā, tas bija tur. Par transportu bija. Nevar atrast uz sītiem. 5-3 punkti. Nodrošināt nepieciešamo transporta, tehniskos, saimnieciskos un komunālos pakalpojumus. Sabiles karstiņas vērtu norašu vietās.
Bet kā savādāk? Protams.
Tas ir ieplānots tur izkārtībā.
Nu, bet ja viņš nebūtu ieplānots, nekas jau no nekā nerodās, vai ne?
Tad viss kārtībā, ja tā
ir. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav, kurš vēlās piedalīties debatēs? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par gadu lūdzu. Es domāju, ka es ne.
Jā, es varbūt vēl piebilst, ka katram pasākumam, šim te katram pasākumam, tātad tiek gatavot tām, ir kultūrsams gatavot tām, kur ir paredzēts, teiksim, tas, kam ir jābūt visi izdevumi, teiksim, ieņēmumi, izdevumi. Protams, arī, nu, mēs, tā kā kultūrsams ir struktūra vienība, mēs viņu neatstājam galīgi pamestu savā nodabā. Protams, mēs ejam kopā un strādājam. Liela daļa arī ir tātad, nu, brīvprātīgais darbs arī, teiksim, bet tas, kas tur ir jābūt visam, lai šie te svētki norisinātos, tātad ir paredzēts, viss tur notiekās. Mēs jau neko neprasām šajā te lēmumā piešķirt kāds papildus līdzekļus.
Paldies par papildus informāciju. Šajā brīdī mēs vēl pilēģi.
Tā jau nebija tā doma. Vienkārši šeit ir no šī lēmuma projekta izriet, kad tiek izmantots arī pārvaldes transports, bet, kā jūs teicāt, ir tām, ir kaut kādā prēķina, un tātad tam ir visam jābūt tautas budžetā iekšā. Pareizi saprot?
Ne tikai.
Nē, nu, kā sādā.
Bet tiek arī pārvaldes, izmantot pārvaldes, tāpēc jautājumā, tas viss ir iekšā budžetā? Pārvaldes budžetā.
Protams.
Labi, vai, jā, deputātiem, tad jautājumā ir beigušies, jā, sniegts atbildes, vai vēlēs kāds piedalīties debatēs, ja nevēlēs, aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Pieties darba kārtības jautājums par NVL International Young Fellowship atbrīvošanu no nomas maksuma lūdzu ar ziņojumu. Labdien!
Tātad ir saņemts iesniegums no nevalstiskās organizācijas International Youth Fellowship Managera Čākunga par lūgumu atbrīvot organizāciju no tās tautsnama telpu nomas, skatus gaismu un tautsnama rīcībā esošās apskaņošanas tehnikas nomas, kā arī komunāliem pakalpojumiem, lai organizētu mūziklu Ziemassvētku brīnums 7. novembrī. Jautājums ir skatīts arī Finanšu komitejā. Ja ir kādi jautājumi?
Finanšu komitejā var arī pirms deputāti jautājumi. Bija jautājums par programmu un par viņu iepriekšējo pieredzi uzstājoties. Es saprotu, ka viņi Rīgā ir uzstājušies. Ja?
Tā ir milzīga organizācija. Viņi, man ir līdz arī buklets, kur ir, viņi uzstājās ar šo mūziklu 42 Eiropas pilsētās, pamatā tās ir galvas pilsētās, tāls vārds ir starp Briseli, Parīzi, Budapeštu un tā tālāk. Un tā, tālāk. Tā kā tas ir plānots ļoti krāšņs, 40 cilvēku skatuves.
Jā. Un pasākums bija bez maksas, jā?
Jā, pasākums ir bez maksas. Es varu teikt, ka jau šobrīd viņi aktīvi, ļoti aktīvi reklamējās, un lai nodrošinātu apmeklētājiem sēdvietas, var izņemt kā brīvbiļetes. Un šodien jau pati pieredzēju, kad daudz cilvēku nāca pēc šīm brīvbiļetēm.
Paldies, Akombirs, lūdzu.
Es gribētu tikai akcentēt to, ka šī ir vienīgā vieta Latvijā, Talsi, kur šis koncerts notiksies, un tāpēc es aicinu atbalstīt, un tas ir ļoti liels gods mūsu mazpilsētai, kad mēs varam starp 40 valsts lielajām pilsētām būt, kur atskaņo šo te koncertu un bez maksas.
Un es vēl varu piebilst to, kad izpētot pirms tam viņi bija, pie mums mēs runājām, es palūdzu kaut kādus vizuālus materiālus, man bija iespēja apskatīties, viņi atnāca ar savu datoru, iespēja apskatīties uzvadumā, ieskatu citās pilsētās, viņš bija ļoti kvalitatīvs, visi vizuālie materiāli, reklāmas ir ļoti kvalitatīvi, tāpēc, manuprāt, kad viņš būs ļoti labs pasākums.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav, kurš vēlas piedalīties debatēs? Ja ne, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso? Es saklausīju, ka arī ieteikums ir atbrīvot. Prie? otru variantu jau neizskatām. Ja?
Jā.
Ja. Tad es aicinātu deputātu balsu par... Ja nebūs vairākums par atbrīvošanu, tas nozīmē, ka mēs neatbrīvojam. Jā, es aicinātu tad arī deputātus balsot par minēto lēmumu projektu atbrīvot. Kurš balso par... Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Trijiem deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Sestais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2019. Gada konkursa Ziemassvētku skatloks Talsu novada pilsētās nolikuma apstiprināšana. Nu, lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Šis te nolikums ir izstrādāts, lai veidot un veicināt uz Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu Talsu novada pilsētās un tādējādi vairojot radošus un oriģinālus svētku noformējumu izpausmes pilsētvidē. Konkursā tiktu noteikts viens uzvarētājs katrā pilsētā atsevišķi, un komisija viņu apbalvotu ar pateicību un naudas balvu 150 eiro apmērā. Lēmuma projekts tika skatīts gan tautsaimniecības, gan finanšu komitejās, un lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Lūdzu, Nora Bērskundze.
Jā, paldies par ārkārtīgi jauko ideju. Manuprāt, Talsu novads jau to sen būtu pelnījis. Tā kā tas ir citās pašvaldībās, piemēram, vai tika vērtētas iespējas konkursā vērtēt arī, teiksim, privātu mājas vai pašvaldību valsts iestādes uzņēmumus?
Jā, daudzas pašvaldības to dara. Ļoti pētot, kāda ir citu pašvaldību šie te nolikumi, ļoti, ļoti atšķirās. Bet par cik mēs to rīkojam pirmo gadu, tas būtu kā tāds pilota projekts, un tad mēs saprast, kāda ir atsaucība, un ar gadiem, protams, būtu jauki, ja būtu vairāk nominācijas. Jā.
Paldies.
Paldies.
Vēl jautājums. Teiksim, vienkārši zinot to, ka tiks vērtēt būtībā veikali un veikalu skatlogi, lai ir apzināts katrā vietā, cik šie te pretendenti varētu būt. Jo iespējams, ka šie te skatlogi, nu, teiksim, Stendas pilsētā nav tik daudz, kā tas būtu, protams, Saules pilsētā.
Protams, jā, bet tas ir arī, to nevar tā apzināt, manuprāt, jo tas ir tomēr mainīgs lielums, varbūt tikpat labi var kāds jauns veikals atvērties, kāds var aizvērties.
Bet tad šis būs kā motivators šiem te vietējiem uzņēmējiem būtībā tad piestrādāt pie savu noformējumu.
Jā, tieši tā.
Paldies.
Kambirs, lūdzu.
Es gribētu informēt, ka Tautsienas komitejā bija diskusija arī par pagastu pārvaldēm, un tad mēs saņēmām solījumu, tā kā šis ir pilotprojekts un šobrīd ir pilsētās paredzēts, tad nākotnē arī varētu būt pagastu pārvaldēs, ja viņš veiksmīgi ies. Ja viņš būs veiksmīgi realizējies. Jā.
Par papildus informāciju, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmuma projektu? Ja nav, tad aicināt deputātus, kurš vēlēs izteikties deputēs? Lūdzu, Kalniņa kundze.
Es tomēr.
Jā, Nora Bērskundze, pēc tam Kalniņa kungs.
Jūs... Tad tas būtu kā ieteikuma formā arī nākošā gada budžetā paredzēt jau finansējumu tam, lai mēs šo te konkursu veiksmīgas norises skatījumā varētu rīkot apjomīgāk un vērtēt arī privātos iedzīvotājs, uzņēmējs un iespējams arī valsts vai pašvaldību iestādes dažādās kategorijās. Lai izdodas.
Paldies. Kalniņa kundze, lūdzu.
Man ir viedoklis, bet mazliet viņa varbūt ar bažām par nākotni. Mēs esam pieredzējuši, kad mums visādas komisijas tiek apšaubītas. Es ļoti ceru, ka šī lieliskā ideja un šī iniciatīva netiks apslāpēta, lai mēs varētu pēc tam novienoties par tiem 150 eiro un pēc tam, lai nebūtu neapšaubītu komisijas godprātību. Paldies.
Paldies par novēlējumu. Vai deputātiem vēl viedoklis? Deputēs, jā, lūdzu.
Jā, es domāju, laba ideja un arī prieks, ka ņem vērā man priekšlikumu tomēr iekļaut šo naudas summu un ceru, ka turpmāk arī izvērtējot rezultātus, kāda būs pēc šī, mēs arī varētu par pagastiem iespējams runāt, bet ar kaut ko ir jāsāk, tā kā paldies.
Vai kāds deputāts vēl vairās izteikties debatēs? Es katrā ziņā cienījamos deputātus aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu. Paldies Alfānam spēkam par šo priekšlikumu 150 eiro katrā pilsētā un paldies deputātiem par atbalstu šī priekšlikuma iekļaušanā šajā nolikumā. Šajā brīdī es aicinātu arī tad deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Sadīties debkārtības jautājums par Talsu no domas 2011. gada 13. janvāra saistošo noteikumu numuru 4 par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Sārcene un Līdeks laidz pagastā Talsu novadā atzīšanu par spēkā zaudējušiem un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts SIA CVS iesniegums, kurā viņi paziņo, kad spēkā esošais detālu plānojums nekustamajos īpašumos Sārcene un Līdekas laidzē netiks īstenots un atceļams. Detālu plānojumu izstrādi uzsākta 2006. gadā un ierosinātājs arī ir bijis šis pats SIA CVS. 2011. gadā ir detālu plānojums apstiprināts un izdoti saistošie noteikumi numur 4. Šis jautājums ir skatīts jau tautsaimniecības komitejā un lūdzu atbalstīt lēmumu par jaunu saistošo noteikumu izdošanu, kas atceļ šos spēkā esošos saistošos noteikumus numur 4.
Paldies par ziņā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmumu projektu? Nav, vai kāds deputāts vēlas pievienoties debatēs? Ja nē, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. Astotais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8-8-9-2-0-0-9-0-3-0-3 piekritību un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Lēmumu projektu skatīts Tautsaimniecības komitejā. Nosako to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8-8-9-2-0-0-9-0-3-0-3 piekrīt pašvaldībā ierakstām uz zemesgrāmatos pašvaldības vārta. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Minētais lēmumu projekts arī skatīts Tautsaimniecības komitejā un virzīts uz domu sēdi. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai kāds vēlas piedalīties debatēs? Ja ne, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Devītais darba kārtības jautājums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanā SIA Šlenki Latvijā un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Talsnodu pašvaldībā ir saņemts SIA Šlenki Latvijas iesniegums ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas Smiltes Grants un Smiltes atradnē Karpati. Kas Karpati 2, kas atrodas Laucienes pagastā. Minētais iesniegums satura visu normatīvajos aktos noteiktos pielikumus un pamatojoties uz šo iesniegumu ir sagatavots lēmumu projekts, kas skatīts arī Tautsaimniecības komitejas sēdē.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Vai kāds deputāts vēlas piedalīties debatēs? Ja nē, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Desmitais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības ārstniecības speciālis stipendijas piešķiršanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Līdz 20. septembrim varēja cilvēki pieteikties, studenti varēja pieteikties Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai. Septembra laikā tika saņemta 3 iesniegumi. Stipendiju piešķiršanas komisija 17. oktobrī skatījušos visu 3 iesniegumus. Viena studenta iesniegums neatbilda mūsu noteikumu prasībām, jo tikai apgūta ne tā specialitāte, kuru atbalsta dome, bet divu ārstu rezidentu iesniegtāju pieteikumu atbilst mūsu noteikumu prasībām. Un tāpēc ir sagatavots lēmumu projekts par to, ka piešķirt stipendijas diviem studentiem, vienam studentam radiologa diagnostas specialitātes iegūšanai, otram traumatologu ortopēdu speciālu cīgūšanai vienas minimālās mēneša algas apmērā līdz laika periodam, kad viņi beidza mācības.
Paldies par ziņā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmu projektā? Lūdzu, Glusunds.
Sociālo un veselību jautājumu komitejā mēs lūdzam šodien sagatavot informāciju apkopot par šā brīža reālo situāciju, cik rezidentiem mēs apmaksājam.
5.
Un summa?
Jo 21 tūkstotis.
Bet ar šiem diviem būs 5 vai ar šiem diviem būs 7?
7.
7.
Esošie 5.
Jā,
paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar lēmu projektu? Ja nav jautājumu, vai kāds deputāts vēlās pievienoties debatēs? Ja nē, es aicinātu deputāts balsot par sagatavotā lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 11. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu no domas 28.01.2016. lēmumā numur 41 par vispārējās izglītības iestādēm, kuras iekļāvjami specifiskā atbalsta mērķa 8.2 uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidu projektā un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Pēc iepriekšējās domas sēdes, kurā man tika uzdots tikties ar visiem trim iesaistīto skolu direktoriem, Talsu otrā vidusskola, Talsu valsts ģimnāzija un Talsu pamatskola, lai vienotos par šo finansējumu sadali. Šī tikšanās notika, un šīs tikšanās rezultātā šajā mēs nonācām pie secinājuma, ka sadalījums, ka nauda ir jāsadala sekojoši, ņemot vērā skolēnu skaitu uz 2019. gada 1. septembri tajās skolās, kurās ir skolēnu skaita pieaugums. Iesniedzot projektu iesniegumu, Talsu valsts ģimnāzijā bija 270 skolēni, šī gada 1. septembrī ir 267, Talsu otrajā vidusskolā bija 604 skolēni, uz šī gada 1. septembrī ir 779, un Talsu pamatskolā bija 233 skolēni, un šobrīd ir 248. Līdz ar to arī tika šī te starpība naudas summa 129,739 eiro un 40 centi izdalīti uz 120, uz 190 skolēniem. Viena skolēna pienesums projektā ir 682 eiro un 84 centi. Un attiecīgi arī sadalīts finansējums Talsu pamatskolai 10,242 eiro un 60 centi. Un Talsu otrajai vidusskolai 119,496 eiro un 80 centi. Tā vienojās skolu direktori, taču tika saņemts deputāts Ilvas Norenbergas priekšlikums ar ierosinājumu šo finansējumu sadalīt visām trim skolām pēc skolēnu skaita un izmaksām uz vienu skolēnu. Tas ir arī pievienots kā otrais variants.
Un līdz domsēt sākumā viņa saņēma solēnas priešlikumus no deputāta Demetera kungu, viņš arī šo priešlikumu arī. Paldies, es pirms deputāta tālākiem jautājumiem un tie deputājumi, es gribētu paldies, kas ir iesūtījuši rastis visu, ko līdz ar to arī izpildvarēja daudz vieglāk arī strādāt un veikt nepieciešamās izmaiņas, un mēs jebkurā gadījumā par priešlikumiem balsosim viņu ienākšanas vai iesniegšanas kārtībā. Lūdzu, varbūt uzreiz jautājumu par lēmu projektu, un tad, ja, deputātiem tad jautājumu saistībā ar lēmu projektu, lūdzu, Norenbergas kundze.
Man jautājums visiem trim skolu direktoriem, kā es redzu šeit arī Bičels kundze no Talsu pamatskolas, kā jūs nonācāt pie šīta procesa, un kāds ir jūsu gal galā viedoklis par visu šo?
Vai deputātiem, nevis deputātiem, bet skolu direktoriem ir ko nokomentēt saistībā ar minēto sagatavoto lēmu projektu? Ir kāds grib sniegt papildus informāciju? Jā, no, Seberkungs vēlas, jā? Jā, lūdzu.
Tas. Mums bija pietiekami gara diskusija, kurā piedalījās arī Talsu novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs Lūdzu Katlaps. Un faktiski šobrīd tā ir nauda, kura ir atbrīvojusies sakarā ar to, ka viena skola tālāk projektā neturpina savu darbību. Un diskusijas rezultātā mums tā pa īstam vienoties īsti arī neizdevās, jo kritēriji var būt visdažādākie, un tāpēc arī droši vien ir šobrīd arī trīs iesniegumi, lēmuma projekts un divi iesniegumi, kuri ir trīs dažādi varianti.
Jā, jā, jautājumi vēl Zodera kungam.
Jā, bet tomēr, nu, tad Zodera kungs, jūsu iedoklis, kā būtu jūsuprāt pareizāk, jūs arī esat skolas direktors?
Mans viedoklis ir tāds, ka Talsu pilsētai un Talsu novadam ir jāatvis līdzsvaroti, un ja mēs paskatāmies visas izglītības iestādes, kas šobrīd atrodas Talsu pilsētā, tad manuprāt, tīri morāli un varbūt arī estētiski visgrūtāk iet Talsu pamatskolē. Un tā kā viņiem arī šī projektā viss finansējums bija vismazākais, tad es droši vien atbalstīju šo variantu, ka viss šī summa tiek novirzīta Talsu pamatskolē.
Jautājums, Bičeles kundze, jūs arī varat sniegt savu viedokli par šo, jo tomēr nu, šī situācija ir tāda neviennozīmīga kopumā, ja, jo nu, vajadzības ir katrai skolē, bet nu, mēs visi zinām, ka no Talsu pamatskola jau, nu, jau viņiem pat cik vai vēl vispār būs kāda varianta, jo visu laiku ir šādā situācijā nelabēlība.
Jā. Labdien, jā, Talsu pamatskolas direktora Dina Bičele, un man ir komentārs par šo lietu, jo es tiešām ļoti priecātos, ja mēs varētu vienoties kopīgi par šo summu tieši Talsu pamatskolai, jo mēs tiešām arī esam līdzvērtīga skola pārējām lielām skolām, jo es uzskatu arī mūsu bērni Talsu pamatskolā ir pelnījuši kvalitatīvu izglītību atbilstoši jaunajām kompetencēm. Es būšu tiešām ļoti priecīgi, jo šobrīd mēs esam tiešām, paskatoties daudzus gadus atpakaļ, mēs jau nevaram tikt pie sporta zāles, mēs nevaram tikt pie stadiona, un reāli arī, protams, kad vecāki vedot bērnu skolā, viņi izvērtē tieši šo vidi. Un šajā gadījumā lielajām skolām tiešām finansējums ir krietns, un tātad tas nozīmē, ja man pēc diviem gadiem prasīs, kāpēc jums skolā nav skolēna pieaugums, nes būs reāli šis variants. Jo paldies arī tiem deputātiem, kuri ir reāli atnākuši uz Talsu pamatskolu un apskatījušies, kā mēs izskatāmies šodien.
Astrāto kungam jautājums, pēc tam vēl ir.
Nē, es nobeigšu, varbūt man tad arī, es gribēju, tad īsti drīkst ar Solijo kungs arī paust, jo tomēr tas ir trīs skolu jautājums, un katram tomēr direktoram ir savs viedoklis. Un vienkārši, lai mēs pieņemtu to lēmumu, tomēr pēc iespējas liederīgāk, efektīvāk un konstruktīvāk, man būtu svarīgi varbūt jūsu viedoklis, jo šis variants paredz šobrīd to visu pamatā.
Šobrīd, ja mēs runājam par Talsu otro vidusskolu, tad principā es jau arī pagājušo sēdi minēju, ka Talsu otrās vidusskolas skolēna pieaugums šobrīd garantē arī projekta realizāciju, un mums nav piemēroti korekcijas projektam, un šajā brīdī, ja mēs skatāmies arī uz ēku kopumā, tad pagājušo sēdi es arī minēju, ka skola ir pietiekoši liela, lai mēs viņu varētu sakārtot, šis būs ļoti labs avots, lai mēs varētu sakārtot skolas vidi pienācīgi atbilstoši skolēnu vajadzībām, jo paskatoties par situāciju, kas ir visās skolās, es arī gribētu teikt, ka Talsu otrā vidusskola arī nav spīdoša, kad Talsu otrā vidusskolā ir nepieciešami ieguldījumi, un tie ir nepieciešami ļoti, ļoti lieli. Un šis būtu viens no tiem naudas avotiem, kas būtu arī nepieciešams Talsu otrā vidusskolē. Protams, pie šīs tikšanās rezultātā tika panākta vienošanās par to, ka lielākā naudas summa pienākās tieši Talsu otrā vidusskolē, un es domāju, ka mēs strādājam pie tā, lai piesaistītu savai skolai skolēnus, un šajā gadījumā šis finansējums arī kalpotu, lai šo vidi arī sakārtotu mūsu skolēniem, kas nonāk mūsu skolā no dažādām novadvietām.
Astrāto kungs, jautājumi?
Man nebūs jautājumi, drīzāk atbildīju uz izskanējušo jautājumu, jo situācija bija tāda, ka Talsu otrās vidusskolas direktors bija prombūtnē, un šajās sarunās Talsu otro vidusskolu pārstāvēja es. Un lēmuma projekts, kas ir redzams un sagatavots, viņš ir kompromiss, jo man personīgi bija arī šajās sarunās, kas bija 2 stundu garumā. Tas nebija tā, mēs satikāmies uz 5 minūtēm, izmetām uz pirkstiem, cik kuram pienākās. Mans priekšlikums tad bija, ja ir vēlme, kas nenoliedzami izskanēja, kad ir ir vēlme dalīt visu godīgi, visu līdzīgi, tad mans priekšlikums bija ievērot MK noteikums un dalīt visu naudu pa jaunu, atbilstoši starp trīs skolām un atbilstoši tiem MK noteikumu kritērijiem, kādu koeficientu tika piešķirt katrai skolai, katrai skolēn grupai. Un, diemžēl, tas priekšlikums nav pievilcīgs Talsu valsts ģimnāzijai, jo, ja mēs dalītu naudu godīgi, tad Talsu pamatskolai būtu finansējumam jābūt vairāk nekā 700 tūkstošiem no šī projekta. Talsu otrai vidusskolai 2,3 miljoniem, tas ir pa 300 tūkstošiem vairāk nekā šobrīd, un lielākais samazinājums būtu Talsu valsts ģimnāzijai. Tāpēc šis lēmuma projekts būtībā ir kompromiss.
Papildus informācija no tām sarunām, kas arī noritējuši, vai deputātiem ir jautājumi tieši par lēmuma projektu? Tad bija Pileķa kungs.
Man bija jautājums Bičels kundzē. Vai skolas direktore redz, kā šo summu, kam iztērēt un realizēt termiņā? Nu?
Jā, es to redzu šobrīd, tātad tiek izstrādāts Talsu pamatskolas būvprojekts, un tātad es viņu redzu izremontēt, protams, ne ar visu šo naudu, tas nav iespējams, bet tātad sākotnējā versija bija tāda, ka pašvaldība aizņemsies, šobrīd ir iezīmēta 2 miljoni, bet kā mēs redzam, kamēr no pašvaldība apvienošanās, tātad šī naudas summa visticamāk drīzākā laikā nebūs iespējams aizņemties, tātad es arī, tas man uztrauc, ka tātad tas nozīmē, ka Talsu pamatskolā principā nebūs darīts nekas no remonta darbiem, arī, teiksim, saistībā ar tehnoloģijām, un šo naudu mēs varam apgūt, jo 7. Decembrī būvprojekts tiek pabeigts, tātad, cik es saprotu, ir ekspertīze vēl mēnesis, un pēc tam tātad var tikt arī uzsākt būvdarbi. Un Talsu pamatskolā es esmu jau apzinājusi 6 klases, kuras mēs varam izremontēt par šo naudu, un arī ievietot tajās attiecīgi arī interaktīvās tāfeles, kas būtu nepieciešams tieši reāli bērniem un skolotājiem darbam ikdienā.
Paldies par atbildi. Zveldarkungs,
jautājums.
Ja naudu piešķir Talsu pamatskolai, tad šajā lēmu projektā ir jāiekļauj vēl viens punkts, jo būvprojekts ir izstrādāts visai skolai kopā, tad ir jāiekļauj papildus finansējums, lai būvprojekts sadalīt daļās.
Tas varētu būt?
Ap 10 tūkstošiem eiro.
Man tas jautājums, neviens proti īstais rātaukums uz izglītības, jo saka, ka dosies ar karjeru veicums, jo es it kā saprotu, ka ir taču direktora vietnieks, bet nu, tas varbūt ir jā. Bet man ir jautājums par metodisko kabinetu, cik tālu ir šī projekta virzība, saprotu, bija par šī te metodiskā centra, jā.
Tā, metodiskā centra informācijas varēšu tuvākā laikā, šobrīd iepirkuma procedūra ir notikusi, ir noskaidrots uzvarētājs, un tuvākā laikā es informēšu visus deputātus par metodiskā centra šiem rezultātiem. Es tikai sagaidīšu atbildi. Tā ir neoficiāla šobrīd man informācija, kad ir notikusi, bet kad es oficiāli saņemšu no iepirkuma komisijas jau atzinumu, tad es informēšu visus deputātus par gala rezultātu.
Vai deputātiem ir jautājumi tieši par lēmuma projektu? Ja nav, tad šajā brīdī es aicinātu, Lūca, Petršanas kundz.
Man varbūt ne tik daudz par lēmu projektu, bet jautājums ir strātaukungam, kā jūs redzat Talsu pamatskolas attīstību, jo nu, neapšaubām šī ir viena no, teiksim, tādām pamats sastāvdaļā mūsu izglītības sistēmā, kas ir pilsētā, un tikai pilsētā, bet arī novadāts. Nozīmē, ka mums kopumā arī būtu jādomā par šo skolu, un kāda tad ir jūsu risinājumi?
Es skatos uz Dainu, bet viņš man vārdu nedevis, paņēma pats. Ja drīkst uz tu, Sandra, tu ļoti labi zini, ka tu uzdevi jautājumu nepareizē personai. Šis jautājums ir jāuzdod Normundam. Runājot par to, kas notika tanī dienā, kad bija šī sanāksme, es arī aicināju, bija personīgi vērsies pie Normunda un aicināju viņu ierasties. Nu, viņam bija citi attaisnojuši iemesli, kāpēc viņš nebija. bet situācija saistībā ar šo projektu ir pietiekoši sarežģīta. Tāpēc arī bija man tāds priekšlikums, kā es uzskatu, personīgi uzskatu, kā deputāts uzskatu, ka Talsu pamatskola šobrīd šai projektā pat ir gatavāka nekā valsts ģimnāzija. Un tāpēc iespējams, ka tas priekšlikums nemaz nav tik nesaprātīgs, ka dotai pamatskolai to naudu vairāk. Bet, protams, lielu atbalstu šis priekšlikums neguva. Jo ir viena problēma, kur ir jautājums, kas ir jautājums numur viens šai projektā, vismaz manā skatījumā, un uz kuru es pats sev neesmu varējis dot atbildi, un es neesmu dzirdējis arī atbildi no citām amatpersonām, vai mēs tiešām spēsim to naudu apgūt tādā sadalījumā, kā viņš šobrīd ir, jo nav noslēpums, ka šogad pēc plāna bija jāapgūst vairāk 800 tūkstoši. Uz doto brīdi, kad ir 31. Oktobris, nav apgūti 460 tūkstoši. Un šos 460 tūkstoši nav apgūst Talsu valsts ģimnāzija. Un šobrīd, vēl divus mēnešus pirms rēķina apmaksas, nav izsludināts pat vēl iepirkums par šo summu. Ja mēs to neizdaram par šo summu, var pienākties finanšu korekcija. Aivi to var izstāstīt precīzāk un smalkāk. Tas risks ir tajā, ka nākamgad ir jāapgūst pusotras miljonus. Kā to izdarīs? Un kurš to izdarīs?
Lūdzu, Trupiņkungs.
Jā, vispirms, Andim, paldies par uzaicinājumu. Parasti gan uzaicinājumi šādām sanāksmēm tiek izsautīt laicīgi, saulaicīgi. 20 minūtes iepriekš uzzināja, ka šī sanāksma notiek, un mums jau bija saplānots, ka mums ierodas kolēģi no Kuldīgas, lai runātu arī par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības lietām. Jā, tā kā piedod, Andi, es jau tev teicu, es toreiz nevarēju, diemžēl. Jā, viss kārtībā. Bet, ja man prasītu par viedokli, es arī būtu par to, ka tomēr šī brīdī patīk vai nepatīk, visu politikas noliekam malā, ka šo naudu būtu pelnījis pamatskola, jo visu šo gadu garumā patīk, tas nepatīk, mums ir, es bez pārmetumiem, es nevienu negribu aizkart, mums vienmēr otrās vidusskolas direktori tā tradicionāli, un arī ģimnāzijas direktori ir bijuši deputāti, un mēs redzam, kā šī naudiņa plūdus vienā vai otrā virzienā. Tas ir bez pārmetumiem. Es saprotu, ka katrs aizstāv savu vietu un savu lietu, jā. Bet, jā, vēlreiz izstaigāju pamatskolu, paskatījāmies, kā izskatās šī tieši mācība, bija nerunājot nemaz pārpus, tad es absolūti piekrītu direktorei, ka, nu, ja nebūtu šis mūzikas novirziens, viņai īsti nebūtu, ko atbildēt vecākiem, kāpēc, lai viņas savus bērnus vestu šo skolu. Ņemot vērā to, ka mums tomēr, kas notiek mums laukas ar mazajām skolām, un ka tie bērni, tā centra tie cir, un tie bērni tomēr skatās tāls virzienā, es uzskatu, ka neapšaubām šī skola mums būs vajadzīga. Un tas nebūtu absolūti nekas slikts un nepiedodams, ja mēs mēģinām tomēr par šo naudiņu tajā skolā kaut ko sakārtot, lai vismaz minimāli iespēju robežās šo vidu un šīs sajūtas uzlabot, jo es nesaku, ka citām skolām nevajag noteikti, vajag, ka Oļieks teica, kā Gundars saka, bet man vismaz personīgi ejot vienā vai otrā vai trešā skolā, tas sajūtas ir pavisam atšķirīgs. Tā kā, ja man viedokli prasa, es uzskatu, ka tas būtu šī brīdī tomēr jāgriež tas kādām politikām pamatskolas virzē.
Te ir jautājumi, es gribētu noprecizēt jautājumu tieši par lēmumu projektu. Ir jautājums, jā, Zoderkungs.
Es gribēju jautāt izglītības tad pārvaldē, galā, ja izglītības pārvalde tomēr šo procesu kopumā vada. Kāds ir tad jūsu viedoklis, jūs šo procesu vadījāt un kāda izglītības pārvaldes pie šiem apstākļiem, ko minēja strātnieku?
Protams, izglītības pārvalde atbalsta, ka tās pamatskolai vajag, bet cik, es domāju, ka tas ir jūsu rokās, bet to, ka tās pamatskolai vajag šis finansējums, viennozīmīgi ir. Tikai šeit jāskatās viss, lai atbilst šim projektu nosacījumiem. Tas ir ļoti svarīgi.
Vai deputātiem jautājumi vēl? Ir jā, Seberkungs?
Es varbūt nedaudz atbildēšu uz Anga Stratovu izteiktiem apgalvojumiem, kuri, man liekas, ir diezgan tādi kategoriski un nav tīri faktos balstīti, par to, ka finansējums sadale starp četrām skolām sākotnējas ir jāpārskata un jāpārvērtī. Es negribētu piekrist, un to, ka ģimnāzijai tur ir pienākusies kaut kāda izteikti lielākā daļa, un kur tikt samazināta, arī negribētu piekrist, jo mums blakus ir pašvaldības, piemēram, kā Dobeles novada pašvaldība, kur viss finansējums 4 miljoni ir ieguldīts tikai un vienīgi Dobeles valsts ģimnāzijā un ir uzbūvēta piebūve. Tāpēc faktiski tas, kā šo finansējumu mēs uzlabojam izglītības kvalitāti novadā, tas ir mūsu pašu šeit pie galdas atrodošos lēmums. Un tikpat labi mēs varam samazināt arī jebkurai citai skolai finansējumu un varam vēlreiz pārskatīt, ja tas ir nepieciešams. Un droši vien šim finansējumu ir jāsniedz atbalsts nevis tiem, kuri šobrīd varbūt dažādu apstākļu dēļ ir panākuši pieaugumu, bet gan tiem, kuriem varbūt šis pieaugums nav izdevies panākt. Un pašvaldībai ir jācenšās līdzsvarot vienmērīga attīstība, nevis tikai ieguldīt tur, kur ir dažādu apstākļu dēļ, ir kaut kādā vienā brīdī ir kaut kāds konstatēts pieaugums. Tas būtu viena replika. Un otrs par to, ka projekta finansējums netiek apgūts, tur mēs ar Tropiņu kungu esam cītīgi strādājuši, un visticamāk, tuvākā laikā arī šīs te riski, kas tika radīti, tiks novērst, un projekta gaita normāli turpināsies uz priekšu. Un, man liekas, spilgs piemērs tam, ka projekts labā kvalitātē var tikt realizēt ģimnāzijā, tas ir stadions, kurš šobrīd ir tiešām pilsētai ļoti nozīmīgs, un kur izmanto gan skolnieki, gan pilsētas iedzīvotāji, un kur projekta kvalitāte bija ļoti labā līmenī, arī šī finansējums tika ieguldīts. Paldies.
Labi, cienījumi deputāti, sveicinām, tiešām es saprotu, ka jautājumu un atbilžu te ir krustulēs, tādēļ, ka mēs esam sākuši jautāt jautājumus viens otram, bet tieši lēmumu projektu sagatavotājiem par lēmumu projektu.
Jā, man ir jautājums, Dimāns kundzei, tad pēdējais, es saprotu, ka vairākums es jūtu, ka ir par pamatskolu, un es arī tam piekrītu, man vienīgi tad ir jautājums tāds par šiem termiņiem un par tām izmaksām, jo sanāk, ka būs tad vēl 10 000 vajadzīgi, un kādas vēl varētu būt problēmas, vai kā jūs, kā attīstības nodaļa, kā jūs to skaties, vai tas izdosies, ir pietiekoši liela laika rezerva, kā šobrīd tas izstāsts?
Attiecībā uz pamatskolu, ja būtu šo naudu,
jā. Jā, šobrīd mēs šo lēmumu un virzītos tādā veidā, jā, kad ir jāmēr projekts.
Nu vienkārši šis papildus finansējums šī būvprojekta dalīšanai kārtās būs nepieciešams tādēļ, lai varētu pārbūvēt tās telpas, kuras ir visvairāk nepieciešamas. Viņas ir jāizdala atsevišķi no būvprojekta, un tad mēs arī varētu šo te naudu apgūt. Un tad es sazinājos ar projektētājiem, tas varētu būt līdz 10 000 eiro. Tās ir budžeta izmaksas, to uz attiecināmajām izmaksām iekļaut nevar. Jā, būvprojekts decembrī būs gatavs, tad mums ir jāveic šī te būvprojekta ekspertīze, un mēs varam sludināt iepirkumu procedūru un veikt būvdarbus. Un projekts beidzās 2021. gada 31. decembrī.
Jūsuprāt, tad, ja pieņemot, ja būtu tāds risinājums, tad tas būtu izdotos no pietiekošu laiku, lai to vispār spētu?
Es problēmas neredzu, godīgi sakot.
Ja jautājumi deputātiem vairs nav lēmu projektu sagatavotājiem, tad es aicinātu deputāts iesaistīties deputēs. Pirms tam arī noprezentēt arī iesniegtie priekšlikumi, kas ir rastīs pirmais, es aicinātu Norembergs un savu priekšlikumu pamatot. Par Talas otro vidusskolu, Talas valsts ģimnāzijai un Talas pamatskolas, un pēc tam Demitera kungu, un tad ja deputāti vēl, bet balsošana, kā jau es minēju, vispirms būs par Ilzi Norembergs priešlikumiem. Lūdzu, Norembergs kundz.
Jā.
Par, samēnī, jā.
Jā, mēs pārunājam ar kolēģi, un man priešlikums un viedoklis ir sekojošais ar šobrīd. Man jāatzīst, es līdz šim nebija bijis Talas pamatskolā, bet tad, kad aktualizējās šī tēma un debats vai strīds par finansējumu apjomu, es šo skolu apmeklēju, man pārsteidza divas lietas. Viena, patiešām skolas nožēlojumais stāvoklis, tur uzreiz bija redzams, ka šai skolai gadu desmitiem nauda ir gājusi garām, kā jau Tropiņkungs minēja, tās tradīcijas vēsturiskums bija izveidojušās tādas, kad, ja direktors pārstāv skolu kā deputāts pašvaldībā, tad pie naudas skola tiek, ja nē, tad naudu viņi arī neierauga. Mums pārsteidz otra lieta, kad šai skolā vēl ir tik daudz bērnu, un ja paskatāmies, es saprotu, pēdējos gadus, tad tieši pēdējie gadi vēl ar pieaugošu arī līkni, ko, protams, var vērtēt tikai kā skolotāju profesionitāti. Tāpēc visu šo izvērtējot kolēģi, mēs riskējam nonākt situācijām pārskatāmā laika periodā, kad otrai vidusskolai mums nāksies būvēt klāt vēl papildus korpus, bet Talsu pamatskolu mēs pēc kādu laiku ieraudzīsim pilsētas centrā kā vēl vienu graustu, par kuru būs galvasāps, ko mēs ar viņu darām. Tāpēc man priekšlikums ir visu naudas summu novirzīt Talsu pamatskolai, un pārrunājot ar kolēģi, sapratu, kad viņi piekrīt, kad šo priekšlikumu mēs skatām pirmo.
Lūdzu, Darbērs kundze.
Jā, arī mans viedoklis vienmēr ir bijis tas, ka Talsu pamatskola ir bijusi tādā kā pabērnu lomā visos gadus, un tāpēc, lai iegūtu kaut cik objektīvu šo te finansējumu, iespējamā finansējumu sadali, tāpēc es uzrakstīju šo te priekšlikumu, lai tas tiktu sadalīts proporcionāli skolēnu skaitam, jo arguments, kas iepriekšējā reizē tika minēts par šo te skolēnu skaita pieaugumu, ja es pareizi saprotu, tad tas neatiecas uz katras skolas skolēnu skaita pieaugumu atsevišķi, ka projektā tiek vērtēts skolēnu skaita kopējais pieaugums, un tātad šis te projekts nav apdraudēts, ja mums ir tāds, kā tika prezentēts iepriekš. Tāpēc es arī atbalstīšu kolēģa Debiterkunga priekšlikumu, un gadījumā, ja tas tiks apstiprināts, tad es atsaucu savu priekšlikumu par sadalījumu atbilstošu skolēnu skaitam.
Varbūt par priekšlikumiem es nedomāju, ka mums būs labā praksā mainīt, nu vienkārši iesniegšanas kārtībā. Es aicinu varbūt, kad uzreiz balsojums būs par vispirms par jūsu priekšlikumu, jo viņš ir ienācis ātrāk.
Nē, ja mēs šeit vienojamies, kad priekšlikums mainām, tad tā ir laba praksa, jo šī ir pirmā reize, kopš mēs šeit kopā strādājam, kad divi deputāti spēj novienoties, kad divi deputāti par kaut ko spēj novienoties. Manuprāt, pēc
šādas praksas mums arī turpmāk ka viņi tā samēja priekšlikums, ja? Labi, tā pārējā deputāta atbalsts arī gūts. Vai deputāti vēl vēlas izteikties debatēs? Pilēķi kungs un pēc tam...
Jā, kā jūs arī minēju, finanšu komitejā, mans viedoklis arī ir, kad pamatskolai ir šī visa summa jāpiešķir, jo ir absurda situācija, ka Talsu pilsētā ir trīs skolas, divas ir, nu teiksim, tādā labā līmenī, un viena izteikti, es teiktu, ļoti sliktā. Pirms tam vēl iepriekšējā domas sēdē, atsevišķi deputāti minēja, ka mums ir liels atšķirības starp pilsētām un pagastiem, bet mums tā no jāskatās, ka tas jau ir vienas pilsētas ietvaros. Un tas ilgtermiņā mēs beigās nonāksim pie tādas situācijas, ka mēs lemsim par to, lai kādai no divām šīm labajām skolām tik piebūvēt piebūva. Un to skolu mēs atstāsim kā spoku māju. Un es uzskatu, ka tas nav normāli. Tāpēc es par to, ka šī visa nauda summa jāpiešķir pamatskolai.
Lūdzu, Slavu Jokungs.
Es neesmu pret naudas piešķiršanu Talsu pamatskolai. Es esmu par principu. Un ja mēs runājam par principu, tad saistoši mums šobrīd ir ministra kabineta noteikumi, uz kā pamata tika sadalīta sākotnēja summa. Bet sākotnēja summa tika sadalīta drusi ņemot vērā citus koeficientus, un, protams, šajā gadījumā viena no skolām bija ieguvēja. Zaudētāja šajā gadījumā bija pamatskola, ģimnāzija bija ieguvēja, un Talsu otrā vidusskola saņēma to, kas viņai pienākās. Es neesmu par to, lai kaut kādā veidā šobrīd mēs mainītu šo sadalījumu, bet, nu, principā, nu, es lieku katram no jums aizdomāties par to, ka, nu, ja mēs gribam būt godīgi, un ja mēs gribam skatīties uz šo jautājumu pēc būtības, nu, tad mums droši vien arī jāieskatās ministra kabineta noteikumos. Šodien, atbildot uz dažām replikām, es gribētu teikt, ka četru gadu laikā, kopš es vādu Talsu otro vidusskolu, tika veikta plānveidīgs darbs, lai piesaistītu skolēnus, lai izglītotu skolotājus, lai radītu vidi skolēniem un ieguldīts maksimālais resurss gan no skolotājiem, gan no darbiniekiem, lai Talsu otrā vidusskola būtu tā skola, kuru izvēlās vecāki. Un šajā gadījumā pie šīs naudas sadalījuma es tomēr aicinātu atbalstīt lēmumu projektu, kas 109 000 piešķirt Talsu otrajai vidusskolai, jo tieši tāpat kā pamatskola, Talsu otrajai vidusskolai ir nepieciešama remonti un jā, Demitra kunga es paaicinātu arī uz Talsu otro vidusskolu, droši vien iepazīstināt ar daudz telpām un situāciju skolā, ar kuru ikdienā saskarās mani skolēni un mani vecāki. Paldies.
Deputējs bija Zelderkungs, pēc tam bija Krutokungs, pēc tam Norebergskungs.
Es domāju, ka tā problēma kopumā ir tajā, es nezinu, kā teikt, pamatā vai saknē. Jo tas, kas ir bijis vēsturis, kāpēc pamatskola ir ilgstoši nu, savā ziņā bijusi apdalīta un tomēr citām skolām ir nu, pienācies vairāk, nu, tas ir, jā, droši vien diskutējums, vērtējums, bet nu, ir jāstāst, kas ir šobrīd un vairāk uz nākotni. Viena lieta, kas manuprāt šo procesu padara brīžiem ļoti, nu, nevisai, man liekas, adekvāta, tas, ka tomēr skolu direktori balso, ka viņiem ir jābalso un, manuprāt, vai vispār viņiem nebūtu jāatturās no šādiem lēmumiem, jo tas padara šo procesu ļoti neobjektīvu un notiek šīs sarunas un skaidrs, ka katrs grib, manuprāt, nākotnē ir jādomā par to. Mēs arī esam vērsušies saimā izskatīt to, vai kāda ir atšķirības starp pilsētas pārvaldes vadītājiem, kur nevar apvienot šo deputātu amatu ar savu pārvaldes vadītāju amatu, un kāda ir starpības starp direktoriem un deputātiem, jo bieži vien skolu direktoriem ir vairāk darbinieku, vairāk naudas, vairāk ietekmes un vecāk un tā tālāk, un ļoti daudz šie risks, kas attiec uz pārvaldes vadītājiem, kāpēc viņi nevar būt deputāti, tā ir, nu, man liekas, pirms 10 vairāk gadiem vērtētu lietu, un šobrīd viņi būtu jāpārvērt. Es nesaku, ka varbūt vajag to aizliegt, bet tad ir jāpārskat, vai nu tad ir jāļauj pārvaldes vadītājiem, vai tomēr zināmā mērā jāierobežo. Šinī brīdī man ir sajūta, ka šajā procesā kopumā lielāka, nu kā varētu teikt, pienākumu vara vai apjoms ir izglītības pārvaldē jābūt. Viņai ir jānāk ar šo galveno viedokli, tā nevar būt, kad saka izglītības pārvalde, ka, nu, mēs, jā, atbalstam, vajag tālus pamatskolē, bet jūs taču atbalstat, ka vajag otrai vidusskolē pareizi, jūs taču nesakat, ka viņiem nevajag, bet tad tomēr ir jābūt jums skaidrībai, izvērtējot visu šo kopumu, cik telpas, cik kvadrātmetri, kādā ir stāvokli, ir jāpasaka mums skaidri no mūsu profesionāļa pieredzes, visa tā, ko jūs zināt no visiem MK noteikumiem, no visa šīnī situācijā, mūsuprāt, vai nu tam tā, vai tam tā, nevis mūsu ziņā visu šīs naudas, jo mēs tagad vairāk šeit politiski spēlējamies, nu, uz emocijām un sakam, nu, tur uz viena puse, uz otru pusi. Man liekas, par to ir jādomā nākotnē, vai nav no jāveic izmaiņas, tomēr kaut kādas vismaz attiecībā uz izglītības pārvaldi. Otra lieta. Es esmu bijis abās skolās vairāk kārt, un es tiešām vēršu uzmanību, ka otrā vidusskola nav nekāda paradīze. Man bija iespēja arī šajā apsakošanā redzēt virkni telpas gan ar Salvio kungu kopā, gan kopā ar Kasparu Sakni ar sporta skolu. Tur ir telpas, kas ir vēl, man liekas, tāds pašs vai ne sliktāks kā pamatskola. Ja tur ir kāpnes, kas tur ir puses saplaisājušas visādas, ja, un man likās, vai tā ir skola, jo tur pa to otru galu, kur ir augšā treniņu vieta biatlonistiem, ja, nu tas iespējas bija ļoti nekāds. Līdz ar to es piekrītu tam, ka arī šai skolai ir jādomā, kā mēs nākotnē un pavisam to risināsim šos jautājumus, lai arī šī skola būtu maksimāli sagatavota tam, kas sagaida nākotnē šim arī bērnu pieplūdu un arī šai kvalitātei. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti, manuprāt, svarīga, ka ja mēs pieņemsim šādu lēmumu,
minūte.
Nestraucies, lūdzu. Ja mēs pieņemsim šo lēmumu, man ir bailes par to,
Es personīgi balsošu par pamatskolu, jo es tiešām šī situācijā neredzu. Vai ir jāmeklē izpildvarā, vai kādā veidā, kāpēc šie procesi šādi sanāk, man ir aizdomas, vai saskat risku tajā. Ja šī brīdī, piemēram, metodiskajā centrā ir konkurss, būs uzvarētājs un būs vajadzīga papildus nauda, ko mēs darīsim? Kur mēs ņemsim šo naudu, tas, kas ir paredzēts? Vai mēs viņu meklēsim atlikumā? Tie nebūs, es domāju, 10 000, tie varētu būt 100 000. Bet šis ir tas jautājums, kā mēs šo situāciju risināsim. Tad, manuprāt, bija jābūt šim procesam, un atkal tas ir vadības, es domāju, neprofesionalitātes ziņā un neiedziļināšanās, ir jābūt tā, ka tad, kad mēs par šiem jautājumiem lemjam, ka mūsu viss šis lauks ir nosegts, un mēs zinām šos riskus maksimāli. Lai nav tā, piemēram, kā bija ar šo Lāčpiliešu ordeņu kalvieru piemiņas vietu, kad izrādās mums izpildvar ir visu kaut ko sadarījusi, un tad mums atnes visu, bet nauda ir tērēta uz visiem variantiem, ja? Un tas nozīmē, ka paldies, tas nav īsti korekti. Paldies,
Zeldera kungs, par savu viedokli, ja? Jūs gan aizpildējāt nedaudz citur, bet nu labi, Kroto kungs, lūdzu.
Ja mēs gribam būt godīgi, tad mums jāatzīst, ka Talas pamatskolā ir guldīti salīdzinoši nelieli līdzekļi un vienīgi ārkārtas situācijas novēršanā. Es domāju, ka arī Talas pamatskolas bērni un skolotāji ir pelnījuši mācīties atbilstoša līmeņa nodrošinātās telpās atbilstošiem mācību līdzekļiem, un es aicinātu kolēģus izrādīt labo gribu, šos līdzekļus piešķirt Talas pamatskolai, tad mēs būsim kaut solīti nolīdzinājuši to, es teiktu, netaisnību attiecībā raugoties par visām trijām Talas pilsētas izglītības iestādēm, kas atrodas pašvaldības pāraudzībā. Bet taipat laikā es uzskatu, ka izglītības iestādes gan Talas pilsētā, gan novadā ir tas, uz ko mums deputātiem ir ļoti mērtiecīgi jāstrādā, lai tur visu sakārtotu, un izglītība ir ļoti svarīga konkurēt spējas, nu, tāds apliecinājums, nodrošinājums mūsu bērniem, gan tālākās izglītības ieguvēja, gan arī profesijas ieguvē, tā kā es kolēģis aicinātu atbalstīt Talas pamatskolu.
Vai deputāti vēl vēlas piedalīties debatēs? Lūdzu, Norambergs.
Es mēģināšu īsi. Es tomēr gribu norādīt uz soci, ka absurds ir fakts, ka skolu direktors sarunās vienu no skolotājiem pārstāv nevis vietnieks skolas vienu no direktoriem pārstāv nevis vietnieks, bet cits partijas deputāts, manuprāt, šī situācija ir gaužām absurda, un mums tomēr ir jārespektē attiecīgās nozeres, un ja šie ir izglītības darbinieki, skolu direktori, kas savā starpā tiekās, tad mēs nevaram nosūtīt savu partijas kolēģi vest sarunas, vēl jau vairāk zinot, ka šis te kolēģis arī piedalīsies pēc tam balsojumā par šo tēmu, jo es gribu minēt vienu piemēru, ja piemēram Pīlēģi kungs, viņš bija piesaistīts Raiņa ielas seku likvidācijā, tā var izteikties, un ja es aizietu viņu vietā pārstāvēt viņu par meliorācijas jautājumiem, es domāju, ka mums tā Raiņiela tur vienkārši pludot. Tā kā respektēsim to, ka katrā nozarē ir savu speciālistu, un ja reiz tie ir skolu direktori, kuriem ir uzticēts pārvaldīt savus skolas, tad nejauksim šeit kaut kādus partijas biedrus un nevirzīsim viņus kā pārstāvis sarunām.
Es varētu to kungs, lūdzu.
Tas ir absurds, ka jūs vērtējat to, kas jums vispār nemaz nebūtu jāvērtē. Tas ir absurds, ka jūs apšaubat šobrīd savu kolēģi, respektīvi manu kompetenci jautājumā pārstāvēt skolu, kurā es esmu absolvents, kurā iet mani bērni, kuru es pazīstu No 7 gadu vecuma. Es esmu redzējis, kā skola aug, mainās, attīstās, es esmu redzējis viņas problēmas, es zinu, par ko es eju un par ko es runāju. Es aicinu jūs to nedarīt.
Jautājums
es rātau kungam, tas ir, varētu teikt, retorisks. Jā. Vai jūsuprāt, tas nebija jādara skolas direktora vietniecē?
Var atbildēt vai neatbildēt, jo...
Šajā brīdī es pilnvaroju Andi Astrātu pārstāvēt mani, jo šī jautājuma, kas saistīti konkrēti ar šiem finanšu jautājumiem, ir ļoti labi zināmi manam kolēģim, un izglītības jomā mani varētu pārstāvēt mani vietnieki, bet šis bija jautājums, kur bija jāzina nianses, un viņš ļoti labi to varēja darīt. Šajā gadījumā viņš pauda manu viedokli, un šajās sarunās tika pausts Talsu otrās vidusskolas direktora Oļega Solovjova viedoklis.
Glūza.
Man liekas, nav īsti korekti, bet viss šis notiekošais. Bet mēs jau šobrīd esam tā kā novirzījušies no tēmas. Mēs ļoti labi saprotam, ka un tas ir iepriekš daudzkārt runāts, ka ārpus Talsiem skolas ir atstātas novārtā, un, kā mēs redzam, ne tikai ārpus Talsiem, bet arī plašos Talsos, trešā skola ir atstāta novārtā tieši tāpēc, ka šo skolu nepārstāv deputāts domē. Un, situācija, manuprāt, ir nekavējoši jāvērš par labu un viennozīmīgi es aicinātu nekavēties vairāk liek, jo mēs saprotam visi, kad ir jāatbalsta šī te pamatskola un es aicinātu ķerties klāt balsošanai un naudiņu piešķirt pamatskolai.
Vai kāds deputāts vēlas izteikties deputējs?
Es tikai gribu vēlreiz uzsvērt. Tā politika mūsu novadā ir visos iespējamos kaktos atvilktais pārāk daudz. Es vēlreiz uzsveru uz to, ka ne jau mēs apšaubam Astrāto kungu profesionalitāti, bet ja mēs daram to atklāt un caurskatām, piemēram, tad es domāju, ka, piemēram, Norembergas kundze arī ir piedalījusies visu šos gadus apsekošanās, ir ļoti iedzinājusies šajos izglītības jautājumos. Viņi ļoti labi zina šo situāciju. Tad, ja mēs daram to kopīgi, tad daram to kopīgi, jo es nenoliekšu, ka negribu noliekt, ka es nezinu, ka šajās sarunās tomēr zinām politiska ievirz ir. Ja piedalās deputāts, un tas tomēr ir zināms, tad es arī gribētu tad droši vien pats piedalīties tajā. Es arī esmu absolvējis ģimnāziju, 12 gadus es tur mācījies, es arī zinu ļoti daudz lietas, arī rūpīgi sekoju līdzi. Tāpat kā Norembergas kundze ir otrā vidusskolā bijusi, mācījusies ilgus gadus. Tas ir arī jautājums, par ko es vēršu uzmanību nākotnē. Šobrīd es tiešām aicinu balsot par, atbalstīt, bet paturēt prātā, uz ko es vēršu uzmanību, uz šiem riskiem, kas attiecas gan uz Talsu otrās vidusskolas, kaut arī šī te metodiskā centra konkursa, kas būs ātriem soļiem tūliņ klāt, un mums būs par to jārunā. Un tāpat tās vērst uzmanību šo te izglītības pārvaldes iespējām vairāk dot viņiem lemšanas tiesības. Jo šobrīd, manuprāt, viņi ir atbilstoši tai atbildībai un tam visam procesam, ko viņi vada un apsako un dara. Viņiem tomēr šī te lēmuma pieņemšana, ja virzīšana ir nobīdīta otrā plānā. Viņi vairāk izdara tādu faktisko, praktisko darbu, bet tā lēmēja, kas ir izpildu varas tomēr lielā mērā jautājas. Mēs pieņemam galu lēmumu, bet līdz tam lēmums ir jānonāk. Bet ja mēs to novirzam uz blakus aspektiem, tad ir tā, kā šobrīd ir.
Kalnīs mums lūdzu.
Būt šajā brīdī beidzam viens otru pārliecināt, jo, manuprāt, katrs jau ir savu lēmumu pieņēmis un balsojam.
Vai deputāti vēlas izteikt debatēt savu viedoklu? Tad es noslēdzu šīs debats izskanēju. Es domāju, ka mēs esam daudz kārt jau pieskārušies par to, kāda izglītības iestāžu stāvoklim un kā viņu mēs realizējam. Mums nav tas termiņš tik daudz palicis līdz šī sasaukuma beigām. Mēs esam, zinām, vienošanās panākuši, kuras kādas projekts mēs virzam un kādas iespējas mēs varam realizēt. Kas ir šī gadījumā noticies apmēram tā, ka mums jau plānot, mēs esam par to diskutējuši, bet varētu teikt, mums parādījušies ir vairāk kā 120 tūkstoši, kur tad mēs viņus ieguldām. Un es pieļauju to, ka es pieņemsim nobalsojot arī atbalstot līdz šiem arī Talsu otro vidusskolu un iepriekšējo projektu, ka kaut kur parādīsies, ka man tur divi bērni mācās. Noziegums? Ja? Vai tas ir kaut kas noziegums, ka skolas direktors deliģē tāpēc, ka viņš atļautā probūtnē savu pārstāvēt viedokli, ja pārējie direktori tiek? Mēs skaldām šajā gadījumā, man liekas, matus un tos pārmetumus viens otram vietā un nevietā pārmetam. Bet, kā jau es minēju, ir paldies, sākumā teicu, liels paldies par rakstiskiem priekšlikumiem, un tas ir atvieglojis mūsu darbu. Es izteikšu vēlreiz to priekšlikumu būtību, lai mēs varētu balsot par lēmumu projektu, kā jau vienojās deputāti. Tā pirmo priekšlikumu mēs balsojām par Edmundu Demetēru priekšlikumu par 129 739,60 € piešķiršanu Talas pamatskolu plānotājiem izmaksām. Un otrs, ja mēs nenobalsējam par šo priekšlikumu, tad ir otrs Ilzas Norembergas priekšlikums palielināt Talas otrās vidusskolas plānotājas izmaksas 77 843 000 €, Talas valsts ģimnāzija 27 245, un pēc tam Talas pamatskola 24 650. Tas būs otrs priekšlikums, par ko mēs balsosim, ja nenobalsosim par šo. Ja nenobalsosim par nevienu priekšlikumu, tad mēs balsosim par lēmumu projektu, kāds ir dotajā brīdī arī redzam. Uz ekrānu, kas arī tika nosūtīts materiālos. Šajā brīdī es aicinātu tad cienījamos deputātus balsot par Edmundu Demeteru izteikto priekšlikumu. Ja? Priekšlikums ir izteikt lēmumu projektu 3. punktu redakcijā palielināt Talas pamatskolas plānot attiecināmu izmaksu un projektā numuru 8120-17004 vispārējais izglītības iestāžu mācību vidas uzlabošana Talas novadā par 129 739 40 € centi un uzsvitrot lēmumu projektu 4. punktu un attiecīgi lēmumu projektu 5. punkts kļūst par 4. punktu, bet 6. punkts kļūst par 5. punktu. Tās bija jūsu priekšlikums, ja? Vai deputāti atbalsta minēto priekšlikumu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Lūdzu, Dimans kundze.
Tad mans lūgums iekļaut vēl vienu punktu par finansējumu šim projektam dalīšanai kārtās būvprojekta. Paredzēt finansējumu 2020. gada budžetā 10 000 €.
Tad mums ir jānoformē vai deputātiem, lai realizētu atbalstīto priekšlikumu, kā jau Dimans kundze minēja, ir nepieciešama 10 000 € būvprojekta sadalīšanai kārtai. Mm-hmm. Vai deputātiem ir, mēs par šo priekšlikumu balsosim, jā, lūdzu, Astrādo kungs un bez tam Kalnbīrs kungs. Jā,
lūdzu. Finansējuma avots.
Jā. Lūdzu, finanšā nodēļa iespējama finansējuma avota. Tas ir nākošajā. Jā.
Labdien. Šobrīd lūgums kā finansēšanas avota norādīt naudas līdzekļu atlikumu gada beigās, plānot to naudas līdzekļu atlikumu gada beigās, taču mēs, gatavojot budžeta grozījumus, izvērtēsim, kā pildās šīta būvprojekta izstrādē paredzētā finansējuma daļa, un varbūt iespējams, ka kaut kāds risinājums varētu būt arī šis. Tad es atvainos, es sapratu 19. Es pārpratu, tad es atvainojos. Tad liekam budžetā nākamajā gadā iekšā viņu.
Paldies par izteikto priekšlikumu.
Jā.
Tur bija izteikts jau kopaļies, jā? Jā, tieši ļoti labi. Ja deputātiem nav jautājumu par izteikto priekšlikumu, es aicināju šo balsot par izteikto priekšlikumu paredzēt lēmumu projektā 10 000 € šī būvprojekta sadalīšanā kārtās un paredzēt finansējumu avota iekļaujot nākamā gada budžetā. Kurš balso par izteikto priekšlikumu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Jā, paldies deputātiem par balsojumu.
Es par savu balsojumu es atturējos nevis tāpēc, ka es būtu pret to, bet tāpēc, ka man nav skaidrības, kā es jau iepriekš minēju par šiem procesiem, kā mēs nonākam līdz šīm naudas sumām un kādas tam būs sekas. Līdz ar to es nevaru pieņemt lēmumu par šādu te naudas piešķiršanu sadalīšanu, ja tas kopsumā man nav šobrīd informāts. Vai tas būs dārgāk? Cik tas ilgi būs? Es personīgi to nezinu, ka sadalīšana būs tas labākais variants, bet es esmu tā kā starp spīlēm, man ir jābalso kopumā par, bet par šīm detaļām tad ir izpildvaras jautājums vai tam ir.
Labi, deputāti, mēs papriek... Lūdzu, Lūskundz.
Vai mēs varam 5 minūšu pārtraukumu?
Mēs nobalsosim pie šo lēmu projektu un tad varēs. Ir tad aicināt noformēt lēmu projektu. Jā. Tad tiks iekļauts priekšlikums, kas ir iegūts balsu vairākumu. Kamēr rakstīts, deputāts aicināt arī starpības tiks pasludinās pie šī lēmuma projekta nobalsošanas, bet pārdomāt, ja mēs gadījumā ar savu raito darbu līdz kādiem pus sešiem, sešiem netīsim galā, es aicināšu šā domsēt skatīt turpinātā rītdien. Ir noformulēts lēmuma projekts, es aicinātu deputātu šajā brīdī balsot par lēmuma projektu kopumā. Kurš balso par? Zelder, lūdzu, turam balsojam, kamēr tiek pirksēt. Jā, paldies, kas balso pret, kas atturās. Paldies deputātiem par balsojumu, lēmuma projekts ir pieņemts un es pasludinu 5 minūtes ar brīdi.